Salamat sa iyo. Ating iukod ang ating mga ulo pansumandali. Makalangit na Ama, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito para sa pribilehiyong ito na nagkakatipong sama-sama minsan pa. Nalalamang balang araw kami magkakatipon sa huli naming pagkakataon bilang mga mortal at pagkatapos kami magkakatipon sa isang nilwalhating kalagayan sa piling mo. At lahat ng mga tinubos sa lahat ng kapanahunan ay titipunin doon. Oh, ang aming mga puso ay pumipintig ng mabilis ng dakilang pananabik, naghihintay para sa pagsapit ng oras na iyan. Dahil diyan, lahat ng mga takot ay naglalaho mula sa amin. Kami walang dapat ikatakot, walang dapat ipangamba. Kami naghihintay sa pangakong binitiwan ng walang hanggang Diyos sa amin. At alam naming ito'y katotohanan. Iyan ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Nabubuhay kami para diyan sa oras na iyan, sa pagkakataong iyan, kapag itong mortal ay babaguhin at kami magiging tulad niya. At mawawala na ang karamdaman, wala ng kalungkutan, wala ng mga kadalamhatian. O matatapos na ang lahat ng iyon sa panahong iyon. At may kagalakan sa puso, kami sa pananampalataya at katapangan, aming inihintay ang araw na iyon. Iyan ay kung bakit kami ay nagkatipon dito sa araw na ito, Panginoon, upang aminin ang aming mga kamalian at humingi ng awa. Iyan ay kung bakit kami nakaharap sa altar na ito ngayong umaga, dahil alam namin kami ay mortal at maraming pagkakamali sa amin at puno kami ng pagkukulang. Datapwat kami lumalapit upang aminin ang aming mga kamalian at pagkatapos ay umasa sa aming Amang Makalangit na may bukas na mga puso para sa mga pagpapala at panibagong kalakasan at pananampalataya na ibibigay niya sa amin sa oras na ito, samantalang kami nagkatipon dito ayon sa pangako sa mga makalangit na dako kay Kristo Jesus. Dahil sa inaangkin namin na kami lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay sa pamamagitan ng kaniyang pangako at kami ay naitaas sa isang makalangit na kapaligiran, nakaupong kasama niya ngayon. Nawa ay ituro niya sa amin sa umagang ito ang mga bagay na nais niyang ipabatid sa amin at ipagkaloob sa amin ang tinapay ng buhay upang kami palakasin para sa kinabukasan na nasa aming harapan. Ipagkaloob po ito, Panginoon, ito ang dalangin namin na aming inihiling sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Maaari nang maupo. Magandang umaga sa bawat isa. At napakainam na magkatipon dito kasama ninyong muli ngayong umaga sa makalangit na kapaligirang ito ng pagsamba. Medyo nahuli lang ng kaunti, nagkaroon kami ng isang ilang tunay na nakalulungkot na mga tawag ilang minuto pa lamang ang nakararaan. Isang batang lalaking nakahimlay roon, naghihingalo. At kasing tiyak na ako'y nakatayo rito, tinipo ng Panginoon ang kanyang katawan at pinahayos siya sa daan. Kaya, at isang batang lalaki ang nakatayo rito na anak ng pinsan ko. Sila'y talagang mga Katoliko simulat sa pool, subalit dumalo sila ng misa ngayong umaga at kung may anong nagsabi sa kanila na pumarito. At kaya sila ay may pagbabago, kaya sila ay papunta ngayon sa bahay at naghahanda para sa bautismo sa tubig. Kaya't kung ganoon, sila'y isang talagang kamanghamanghang mga bagay na ginagawa ng ating Panginoon sa tuwina. Siya ay sadyang palaging gumagawa ng mga bagay. Sila'y dumating upang pumasok at hindi sila makapasok. Ang sabi nila, sadyang wala silang paraan na makapasok. Sabi ko, bueno, nais niyo akong kausapin. At sabi ko, bueno, pumunta lamang kayo sa bahay at pag-usapan natin yan doon. Kaya naisip ko sa aking daan papuntang New York ngayon, sa pagtitipong ito na darating, na ito ay sadyang magiging napakainam. Alam ko na ako'y makapagpapahinga sa pagdaan at tulungang pag-alabi ng aking apoy mula sa kung anong apoy na taglay niyong lahat at kami tumigil ng isang araw sa umagang ito. At dumating kami kahapon noong kamakalawa sa katanghaliang tapat. At pagkatapos, kailangan namin lumisan. Ako ay nakatakda ng umalis itong hapon. Subalit sa palagay ko'y aalis ako at magsisimula kami ng umaga na maaga, maagang maaga nang maaaring magkaroon kami ng bahagyang niebe sa mga daan at bagay-bagay mula rito hanggang New York. Kailangan magdaan ng Virginia sa mga kabundukan at ganun din sa Allegheny at doon lamang sa gawing ibaba pagkatapos ng Adirondack. Kaya kami ay magsisimula sa, nakalimutan ko, ito yung bulwagan doon, isang bago. Kanilang giniba ang lumang bulwagan ng San Nicolas sa aking pagkakaalam. Kanilang itinayo itong isang bago. At sa abot ng aking nalalaman, ating nakukuha ang ilan sa mga unang gabi na kailanman na ibinigay. Kaya tayo nagpapasalamat para diyan sa mga Pentecostal na taga-kalakhang New York. At sa aking palagay, mayroon tayong mga ilang simbahang nakikipagtulungan at tayo maasa ng isang dakilang panahon. At kami babalik kung loloobin ng Panginoon anumang araw sa susunod na linggo. At kung ito'y loloobin nga ng Diyos, aba, umaasa kami na makadaan sa linggo, isang linggo para sa panlinggong gawain sa umaga. At pagkatapos, basta-basta na lang akong pumasok na walang paalam sa ating pastor muli, gaya ng laging ginagawa kita nyo. At aking naisip na marahil kung papasok ako at kahit walang pasabi. At samantalang naroroon sa isang mainam na grupo rito, at ang mga taong aking nakikita mula sa labas ng bayan ay naririto, aking naisip na marahil, mamayang gabi kung ang pastor ay walang anumang naihandang espesyal na mangyaring magkakaroon tayo ng munting gawain mamayang gabi, isang maikli lang at bueno, marahil mananalangin para sa mga may sakit. Salamat sa inyo. Umaasa tayong makapanalangin para sa mga may sakit mamayang gabi, mangusap tungkol sa makalangit na pagpapagaling at manalangin para sa mga may sakit. Magsisimula ng maaga upang makalabas tayo ng maaga. At kung ipahihintulot ng pastor, karaniwan kayo nag-uumpisa ng alas 7:30, tama ba yan? Ano kaya kung magsimula tayo ng alas 7 mamayang gabi? Alas 7? At pahintulutan akong mag-umpisa ng alas 7:30? At yun ay makalalabas ako ng alas 8 o alas 8:30 at ang mga tao ay mabibigyan ng panahon na makaalis kung yan ay ayos lang. Lahat ay nagtawanan nung sinabi kong alas 8 o alas 8:30. Ako ay umaasa na makalabas ng ganung oras. Pananalangin para sa may sakit, alam nyo na, hindi natin masasabi. Kaya kami ay nagkaroon ng isang kasiyasiyang panahon simula nang iwan kayo nitong nakaraang taglagas ng maaga. At pinagpala kami ng Panginoon sa maraming dakilang mga bagay. Na at mamayang gabi, kung loloobin ng Panginoon, nais kong sabihin sa inyo ang huling pagbisita sa akin mula sa Diyos sa Colorado, ilang linggo na ang nakalilipas. At iyan ang naisip kong ihatid sa inyo ngayon, marahil pasiglahin ang pananampalataya para sa mainam na gawaing pagpapagaling mamayang gabi, para sa mga may sakit at sa mga may karamdaman. Ngayon, sa umagang ito, para makaumpisa kagad sa gawain, ako, may tumimo sa aking puso mga isang buwan na ang nakalipas. At ito'y maaring, ngayon, sa palagay ko sila'y, ito ba'y kanilang itinitape? Siya nga? Sige. Upang malaman po kung saan, kung lalabas man ang tape sa iba. Hindi ko masasabi kung ano yung sasabihin ko ngayong umaga. Hindi ko masabi na ito ay, alam kong ito'y tama. Kita nyo? Ang mensaheng bahagi ay magiging tama. Ngunit ang bagay na nais kong gawin ay isang katanungan sa aking isipan. Tila ba totoong totoo ito? At ganun pa man mula nang ako ay pumasok at mula nang ako ito'y naihayag sa akin, ako'y labis nang natatakot na masabi ko ang maling bagay at maaaring mag-iwan ng maling impresyon sa mga tao. At ito'y isang, at ako, anuman ang aking mga naitala sa kung ano ang sasabihin ko, pinutol ko ang ilang bahagi nito nang sa ganon ay hindi ko ito magawang labis na mabigat. Dahil, kita nyo, kung ang isang tao, ako, mahal ko ang Panginoong Diyos, at ang tanging paraan na alam kong mahal ko siya ay dahil mahal ko kayo, kita nyo? Iyan lamang ang paraan na alam ko. At ganon pa man ako, ayaw ko na magkaroon ng anumang bagay na naihayag sa akin, at pagkatapos ay hindi sasabihin sa inyo kung ito'y dapat sabihin sa inyo. At pagkatapos, ako'y natatakot na kung makapagsasalita ako ng isang bagay na medyo matigas, maaari itong makasakit ng kung sino. At alam nyo, ito'y isang sadyang kinakailangan mong halos basta na lang magtungo sa entablado at pagkatapos maramdaman na pinangungunahan na sabihin kung ano ang iyong sasabihin. Yan lang. At pagkatapos, kung minsan maaaring makapagsalita ka na isang bagay at may isang kukuha ng ibang kahulugan nito at sila'y lilihis palayo sa panig na iyan. At pagkatapos, ay may magsasabi, oh, ito ay ganito, kita nyo? Ngunit nais kong malaman nyo na kung ano ang ating sasabihin ay pagpapalagay lamang. At ang salitang magpalagay ay nangangahulugang pakikipagsapalaran ng walang kapangyarihan. Kaya't ako hindi ko sinasabing ito'y totoo. Ngunit ito'y isang munting kaisipan lamang na maaari kong ipahiwatig sa inyo na maaari ninyo itong timbangin at tingnan kung ano ang palagay ninyo tungkol rito. At pagkatapos, ito'y siyempre, ito'y magiging ayon sa kasulatan. Pagkat hindi ako mangangaral ng walang, subalit, yan na nga ba ang oras? Ito ba'y dumating na sa oras na ito? At ang mga bagay nga bang ito'y nangangahulugang ganyan? Dalangin ko, sampu ng nasa akin, na ito'y hindi, kita nyo? Dalangin ko na ito'y hindi tama, na hindi ito ang oras na yan. Ito'y magaganap, ngunit dumating na nga ba ito sa panahong iyon, kita nyo? Iyay kung ano ang aking pinag-iisipan. Ngayon, naunawaan ng lahat, ng lubusan, na hindi ko alam, o sadyang, ito na nga ba'y sa panahong ito? Kung ito na nga, mahabag nawa ang Diyos sa akin. Ngunit kung hindi pa ito ang panahong iyon, hayaan, ito'y darating. Ngayon, sa lalong madaling panahon na magagawa namin, marami kaming nakaplanong paglalakbay na naghihintay kung luloobin ng Panginoon. At kailangan kong magtungo sa iba yung dagat pagkatapos ng Pasko sa Europa at Asia, sa Europa lalo na. At pagkatapos ay ibabalik ako rito sa Estados Unidos para sa ilang mga gawain at pagkatapos ako ibabalik patungong Timog Afrika. Magsisimula ako sa ikalawa ng Setyembre sa Durban at tutungo mula sa ikalawa sa palagay ko hanggang mga sa ikasampu. At pagkatapos ay meron akong tatlong araw para magtungo mula roon patungong Johannesburg at magsimula muli. Ngunit sa palagay ko, ito ay sa buwan ng Abril. Magsisimula kami sa mga bansang Scandinavian, sa Norway at Sweden at Finland at Holland at Switzerland at Germany at doon padaan ng Europa. Kaya't manalangin para sa amin. Mayroon tayong ilang pagtitipon dito panahon ng Kapaskuhan ngayon, pagkatapos ng Pasko. Siya nga pala, nais naming dumito hanggang matapos ang Pasko sa bahay, gusto ng mga bata na umuwi hanggang matapos ang Pasko. At aming mahal namin ang Arizona, ngunit alam nyo ang bagay na aming inahanap-hanap at sadyang hindi namin ito makalimutan ay ang iglesyang ito at kayong mga kapatiran. Kahit saan man kami magtungo, anuman ang aming ginagawa, ito'y sadyang ang mga bata, ako, ang may bahay ko, at lahat na. Sadyang walang lugar na katulad nito. Yan ang totoo. Sadyang walang lugar. Ako'y nakapaglakbay na sa pitong karagatan, at ako'y nakarating na kung saan-saan. Subalit walang lugar sa pakiwari ko na pinapaging banal para sa akin, gaya ng maliit na dakong ito rito. Ito na yun. Lumayo lamang rito minsan kung gusto niyong malaman. Sadyang may kung anong bagay tungkol dito. Ako'y nangaral na sa buong mundo halos, at hindi ko pa kailanman sa alinmang pagkakataon, alinmang lugar, kailanman naramdaman ang Espiritu ng Diyos na may kalayaan at mga bagay gaya ng nararamdaman ko sa pagtayo rito mismo. Ito na yun, Diyos. Kaya ang ito ay tulad ng araw na aking inilatag ang panulukang bato sa dakong iyon. Sinabi ko, Panginoong Diyos, huwag hayaang ito'y bumagsak. Sabi ng mga tao, sa loob ng 2 buwan, ito'y magiging garahe. Sabi ko, huwag itong hayaang bumagsak, Panginoon. Hayaan na ito'y nakatayo. At ang mga tao rito ay nagpupuri sa iyo kapag si Jesus ay bumalik. Ako'y nagtitiwala na ito'y magiging ganoon. Ngayon, ating buklatin ang Biblia ngayon at asahang ipagkakaloob ng Panginoon sa atin ang kaniyang mga pagpapala. At nais nating magbasa ng ilang mga kasulatan. Meron akong ilang mga kasulatan na naisulat dito na nais kong tukuyin at ilang mga tala. At nais kong bumasa buhat sa 3 dako sa Biblia at ito'y aking ibibigay sa inyo muna. Nais kong bumasa sa Judas 5 at 6. Ang Judas ay isang aklat lang. Alam nyo na. At pagkatapos, nais kong basahin ang 2 Pedro sa 2 kabanata, 4 at 5. Pagkatapos, ay nais kong basahin ang 1 Pedro, 3:18 hanggang 20. At ang aking paksa ngayong umaga kung luloobin ng Panginoon ay mga kaluluwang nasa bilangguan ngayon. Mga kaluluwang nasa bilangguan ngayon. Nakakulong. Sinumpa, magpakailanman. Hindi kailanman walang paraan upang maligtas, kita nyo? Mga kaluluwang ibinilanggo na ngayon. Ngayon tayo magbasa mula sa aklat ng Judas muna. Sa paniwala ko ay binarkahan ko na rito para sa panimula. Sa Judas at pagkatapos doon sa 2 Pedro. At pagkatapos doon sa 1 Pedro. Ngayon sa Judas, nais kong basahin itong lahat. Ngunit para makatipid ng oras, dahil 10:30 na, aking sisimulan sa 5 talata. Ngayon, si Judas ay kinakapatid na lalaki ni Jesus Kristo, gaya ng ating pagkaalam, kita nyo? Siya ay anak ni Jose. Inanasa ko ngang ipaalaala sa inyo, bagamat nalalaman niyong maigi ang lahat ng mga bagay na nang mailigtas ng Panginoon ng isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos yaong mga hindi nagsisipanampalataya. Iniligtas sila muna. Inilabas sila mula sa Ehipto at pagkatapos kinakailangan silang lipulin dahil sila'y hindi nagpatuloy sa kanilang mensahe, kita nyo? At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ng kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa pagbabago sa ila mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Mga anghel na minsang nanahan sa langit at hindi iningatan ang kanilang pamunuan at ang kanilang kalagayan kung saan sila naroon, nangahulog at ngayon ay nasa walang hanggang tanikala ng kadiliman, panghabang panahong tanikala ng kadiliman. Inananatili sa ganitong kalagayan hanggang sa paghatol ng dakilang araw kapag sila'y hahatulan kasama ng lahat ng iba pang di mananampalataya. Ngayon, sa ikalawang Pedro, sa ikadalawang kabanata, simula sa ikaapat na talata, na isang aklat o dalawa lamang bago ito. Kita nyo? Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga iyon, kundi sila'y ibinulit sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad, datapwa't iningatan si Noe at walong katao, isang tagapangaral ng katwiran, noong dalhin ng pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. Hindi pinatawad ang mga anghel, inilagay sila sa mga tanikala ng kadiliman at hinatulan ang buong mundo sa pamamagitan ng pagkawasak ni Noe. Ngayon, sa unang Pedro, sa unang kabanata at sa unang Pedro, sa ikatatlong kabanata at simula sa ikalabing walong talata, ating basahin muli. Ngayon, makinig ng mabuti ngayon. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din ang kaniyang iniyaon at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan, nangaral siya sa mga taong ito na nasa bilangguan, na minsay naging mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa makatwid ay walong kaluluwa ang mga ligtas sa pamamagitan ng tubig. Ayon sa tunay na kahawig ngayon, ay nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa pagtugon ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Yesus Kristo, na nasa kanan ng Diyos pagkaakyat niya sa langit, na ipinasakop sa Kaniya ang mga anghel at ang mga kapamahalahan at ang mga kapangyarihan. Tayo'y manalangin muli. Ngayon, makalangit na Ama, gaya ng nariritong hanay ng kasulatan, tatlong saksi, tatlong dako sa kasulatan na nagpapatotoo. At iyong sinabi sa iyong salita na sa bibig ng dalawa o tatlong saksi, ang bawat salita ay mapagtibay. Ngayon, ako'y dumadalangin sa iyo, O Diyos, na paririto ka sa mga tao at ipaliliwanag ang salitang ito, ang mensaheng ito, sa liwanag na dapat nitong kalagyan, na ang bawat lalaki, babae, batang lalaki o batang babae ay makaiintindi sa kakayahan na ipinilaga mo para sa kanila na makaunawa. At ngayon, batid na itong tatlong saksi ay nagpapatunay sa katotohanan, at dalangin ko na iyong susuguin ang banal na Espiritu sa amin ngayon. At kami titingin sa Kaniya na siyang aming hari sa aming kalagitnaan sa umagang ito, ang Panginoong Yesus Kristo, kung saan kami ay binuhay ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya, nakaupo sa mga makalangit na dakong iyon sa Kaniya. Kami naghihintay sa Kaniyang mensahe. Salitain mo po ito sa pamamagitan namin, Panginoon. Dinggin ito sa pamamagitan namin habang aming inihiling sa iyo na tuliin ang mga labi na nangungusap at ang mga tainga na dumirinig upang ito'y maging sa karangalan at kalwalhatian niya na siyang kasulatan. Sapagkat inihiling namin ito sa kaniyang pangalan. Amen. Ngayon, tandaan ang mga gawain mamayang gabi, isang gawaing pagpapagaling. Sa palagay ko, hindi na kailangang mamigay pa ng mga prayer card, kaya't ipananalangin na lamang natin ang mga may sakit. Meron akong isang bagay na nais kong sabihin sa inyo, at ako'y umaasa na dadalhin ito ang kongregasyon sa isang dako hanggang doon kung saan magkakaroon ng lahat ng uri ng kagalingan. Alam kong magaganap ito kung ating sasampalatayanan lamang ito ng ganoon. Ngayon ito, mga kaluluwang nasa bilangguan ngayon, mga kaluluwa na ngayon ay nasa bilangguan, Ngayon, ang kaluluwa ng tao ay hindi ang katawan ng tao. Ito'y ang kaluluwa. Kita nyo? At ang kaluluwa ay isang bagay na siyang ang kalikasan ng espiritu. At pagkatapos, kapag ang kalikasan ng isang tao, nang sabihin niya, tayo ay mga patay na, maliwanag na sinasabi sa atin ng kasulatan na tayo ay patay na, at ang ating mga buhay ay natatago sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tinatakan doon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngayon, hindi sa ang iyong katawan ang namatay, hindi sa ang iyong Espiritu ang namatay. Ang kalikasan ng iyong espiritu ang namatay. Kita niyo? Ang kalikasan na siyang kaluluwa. Ang kalikasan ng iyong kaluluwa ay ang Diyos. Kung ika'y ipinanganak na muli, kung ito'y hindi, ito'y sa sanlibutan. Ano mang bagay na may simula ay kailangang magwakas. Kaya sa makatwid, ang tanging paraan na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan ay ang magkaroon ng buhay na hindi kailanman nagpasimula. At pagkatapos, ang iyong buhay ay nagpasimula nga nang ika'y ipanganak, nang ihinga ng Diyos ang hininga ng buhay sa mga butas ng iyong ilong at ikaw ay naging isang kaluluwang buhay. Pagkatapos, ay nagpasimula ka noon. Ngunit nang ikaw, ang kalikasang iyon na nasa iyo, sa kalikasan ikaw ay sa sanlibutan, nalayo sa Diyos. Ikaw sa katunayan ay isang hayop. Iyan ang ganap na totoo. Batid ni naman na tayo mga mamal. Ilan ba ang nakakaalam niyan? Tayo ay mga mamal. Tayo ay mga hayop na mainit ang dugo. Ngunit yan ay kung ano tayo sa pamamagitan ng ating makalupang pagkalalang. Ngunit, kita nyo, anong kaibahan natin sa ibang mga mamal na naniligyan tayo ng Diyos ng kaluluwa? Kita nyo? Ngayon, ang ibang mga mamal ay hindi na kailangang magsuot ng mga damit. Walang ibang hayop na kailangang magdamit upang itago ang kaniyang kahihiyan, kundi tayo. Tayo lamang ang gumagawa ng ganoon dahil tayo ay mayroong kaluluwa. Ngunit, kita nyo, ang Diyos sa pasimula ay alam kung anong magiging hitsura ng tao. At nilikha niya ang lupa at pinalitaw ang lahat ng uri ng mga hayop mula sa pinakamababa tungo sa pinakamataas. At ang pinakamataas na hayop na lumitaw ay tao. At noon, una, ang tao ay nilikha. Siya'y isang taong espiritu sa larawan ng Diyos. Na ang Diyos ay espiritu, San Juan 4. Ngayon, siya ay isang espiritu. At sila na sumasamba sa kaniya, sinasamba siya sa espiritu at sa katotohanan. At ang iyong salita ay ang katotohanan. Ngayon, sinasamba natin siya sa espiritu at katotohanan. Siya ay isa siyang espiritu. Pagkatapos, walang taong magbubungkal ng lupa at pagkatapos, inanyuan ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Nang magkagayon, hinugot niya mula sa kaniyang tagiliran isang kakambal na likha, isang tadyang. At mula roon, pinaghiwalay ang lalaking ito na may dalawang kalikasan na kapwa pambabae at panlalaki. At kaniyang hinugot ang pambabae dahil ito'y pag-ibig. At kaniyang inilagay ito sa isang personang tinawag na Eva, na tinawag ni Adan na Eva, na kaniyang asawa. Diyan kung saan ang kaniyang pag-ibig, likas, pag-ibig na filio, ay naugnay sa kaniyang asawa. Ganyan dapat ang lalaki sa araw na ito. At ganun din ang babae sa kaniyang asawang lalaki. Ang lalaki, ang panlalaki, ang babae, ang pambabae. At pagkatapos, kita nyo, matapos nalikhay niya ang tao sa kaniyang sariling larawan, nilikha niya sila, lalaki at babae, walang taong magbubungkal noon ng lupa. At ganiyang inilagay siya sa alabok ng lupa, at kung kaya siya ay naging, siya ang taong iyon. Ang taong ito ay isang mamal, kita nyo, siya'y hayop. Ngunit kaniyang inilagay itong Espiritu ng Diyos, isang buhay sa loob niya, at ginawa siya sa batayan na siya'y makapamimili. At pagkatapos ng ang taong ito, ngayon ay iniisip natin na tayo kung sino, basta tandaan. Ano nga ba tayo? Isang timpal ng putik. Yan lang. At dahil sa ikaw ay alabok, sa alabok ka rin babalik. Kaya't kapag inyong nakita ang taong ito na naglalakad sa daan, iniisip na siya kung sino, alam niyo na, at nagkaroon ng kaunting pinag-aralan at mga bagay-bagay, alalahanin, ito'y isang timpal ng putik ng Indiana. Yun lang. At ang babaeng yun na nakasuot ng shorts at naninigarilyo at nagpapakawala doon sa lansangan, pumikimbot, na parabang sa kaniya ang buong bansa, ito isang kimpal ng putik ng Indiana. At sa ganiyang paraan, ito bumabalik. Kaya't walang anuman sa iyo, sa pasimula pa lang. Tayo? Kaya yan, yay tama. Yan nga kung ano ka. Ngunit, ang kaluluwang iyan na nasa loob, kita nyo, ang kaluluwang iyan ang siyang tinatrabaho ng Diyos. Kita nyo? Kung magagawa lamang niya ang kalikasang iyon, ang espiritong iyon na sumang-ayon sa kaniya, kung magkaganoon, ang kalikasang iyon ay namamatay. Ang kalikasan at ang pag-ibig sa sanlibutan ay namamatay. at ang mga bagay ng sanlibutan ay patay na. Kita nyo? Dahil kung iniibig mo ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyo. Kita nyo? At ang isang tao ay kinakailangang may panganak na muli. Kaya ang kalikasang ito ay kailangang mamatay at ang kalikasan ng Diyos ay dumarating at namumuhay sa inyo. At ang Diyos lamang ang tanging hindi kailanman nagsimula o hindi maaaring magwakas kailanman. Kaya kung gayon, kaniyang pinagsama, kita nyo, at kinuha ang taong ito, makalupa, at itong walang hanggang espiritu, at ito'y pinagsama, dahil ipinakita ng Diyos ang kaniyang sarili pabalik roon, na siya ay nagkatawang tao nang siya ay maging si Kristo Jesus, at siya ay Diyos, kita nyo? Ang Diyos ay na kay Kristo na, kita nyo? Nanahan sa kanya, pinakipagkasundo ang mundo sa kaniyang sarili, at sa pamamagitan ng sakdal na taong iyon, bawat isa sa atin na hindi sakdal na sumasampalataya sa Diyos, at tinanggap iyon, ay nagiging kasakdalan niya at hindi niya pinabayaan ang kaniyang katawan na makakita ng kabulukan ni hindi niya iniwan ang kaniyang kaluluwa sa impyerno bagkus ibinangon siya sa ikatlong araw at siya'y buhay magpakailanman. At tayo magkakaroon ng katawang gaya ng kaniyang sariling maluwalhating katawan, yan ay kung bakit tayo nabautismuhan sa kaniyang pangalan upang maaari tayong ibangon sa kaniyang pangalan, sa kaniyang kamatayan, sa kaniyang pagkabuhay na maguli, na tayo nga ay bumangon muli. Nagpapatotoo sa sanlibutan na mayroon tayong bagong buhay na ang lumang pagkatao ay patay na. Inilibing na natin ang unang kalikasan na iyon, kita nyo? Ang unang kalikasan iyon ay wala na, at ngayon, tayo ang kalikasan niya. Siya'y nananahan sa atin, at hindi na natin ginagawa ang ating sariling kalooban. Ating ginagawa ang kaniyang kalooban. Hindi tayo nag-iisip sa ating mga sariling kaisipan. Ang kaisipan ang siya nag-iisip. Ang kaisipan na nakay Kristo Jesus ay nasa bawat mananampalataya. Kita nyo? Ayan ang kaluluwa, at iyan ang pinag-uusapan natin. Ngayon, iyan ang bahagi na aking iniisip ngayon na iyan ay nasa loob natin, ang kaluluwa. Ngayon, kung ating papansinin sa ganito, marami mga bagay na nagaganap minsan at tayo nagtataka kung bakit nagaganap ang mga ito at tinatanong natin ang ating sarili at tinatanong natin ang iba. Subalit, sa wakas, matapos ang ilang panahon, ating natutuklasan na kung tayo mga Kristiyano, lahat ng ito'y gumagawa ng tama, kahit paano. Nakita nyo na yon. Lahat ng mga Kristiyano ay nakikita iyon. Iniisip natin kung bakit natin nagawa ito. Aking naisip minsan, ng aking unang basahin ng Biblia, bakit nagawang hayaan ng Diyos si Abraham, ang dakilang lalaking iyon, na tumayo roon at sabihing si Sarah ay hindi niya asawa. At kung papaanong hinayaan niya siyang tumayo roon at magsinungaling tungkol doon. At ang mga bagay na kaniyang ginawa. At pagkatapos kung paano na kaniyang hinayaan pa si Abraham na iwan ang lupang pangako kung saan kaniyang sinabi sa kaniyang huwag iwanan. Sino mang Hudyo na nililisan ang lupang pangako ay nanumbalik sa dating sama pagkat ibinigay iyon ng Diyos sa kanila at nangako sa kanila na manatili roon, kita nyo? At kanilang iniwan ito. Kaya siya'y nagtungo sa Gerar, ngunit kung hindi pa dahil doon, at pagkatapos si Abimelech, yaong hari roon sa bansang Filisteo, ay umibig kay Sarah at pakakasalan siya at isang mabuting tao, isang taong matuwid. At pagkatapos na siya'y marahil, ito'y nakakatawang pakinggan. Ngunit upang gawing makatotohanan ito sa inyo, matapos siya magkaroon ng kaniyang paligo sa gabi at nagsuot ng kaniyang padyama at umusal ng kaniyang mga panalangin at nagtungo sa higaan, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya at nagsabi, ikay sa diyang gaya na ng isang taong patay at ang tao'y wala namang anumang ginawa. Kita nyo? Siya ay lubusang nadaya kapwa ni ng Abraham at Sarah. Iyay tama. Sabi niya, nasa iyo ang asawa ng isa pang lalaki, nakita mo? At ako, hindi ko diringgin ang iyong mga panalangin, kahit gaano ka pa manalangin, ikay gaya na ng patay. Ngunit ang lalaking iyon ay aking propeta, kita nyo? Kita nyo? Mahirap unawain nyo, kita nyo? Ngunit kung ito'y hindi nagkaganoon, hindi natin malalaman kung ano ang biyaya. Bakit siya humayo at pinakasalan si Hagar matapos magkaroon ng kaibig-ibig na asawang gaya ni Sarah? At hindi niya nais na gawin ito, kita nyo? Ngunit sinabi ni Sarah sa kanya, at pagkatapos sinabi ng Panginoon sa kanya, makinig ka sa kung ano ang sinabi sa iyo ni Sarah. Bakit? Kailangan magkaroon ng Ismael upang ang babaeng alipin at ang kaniyang anak ay hindi maging kasamang tagapagmana ng malayang babae at ng kaniyang anak. Kita nyo kung ano ang ibig ko sabihin? Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga tipo. Bakit kinailangan ang propetang iyon na mag-asawa ng isang patutot at magkaroon 10 ng mga anak na ito na kaanak ng 2 sa kanya? Bilang isang tanda, bakit ang isa'y nahiga sa kaniyang kanang tagiliran sa loob ng 300 na 40 araw at pagkatapos ay nahiga ng maraming araw sa kabilang tagiliran gaya nun? bilang isang tanda. Ang isa'y hinubad ang kaniyang damit at lumakad sa harapan ng Israel. At ngayon, lahat ng mga bagay na iyon, ito'y mga tipo at mga anino, kita nyo? At kailangan nating magkaroon ng mga bagay na iyon upang may maisasakatuparan. At maraming pagkakataon, nangyayari ang mga bagay sa atin na tayo ay nagtataka kung bakit ito ganoon. Ito yung Diyos na paunang ipinakikita sa atin ang isang bagay. Ngayon, habang isang munting bata, at alam ninyo ang kasaysayan ng aking buhay, ako, noon ko pa pinaniniwalaan, mula pa nang umpisa akong makaalala, isa sa mga unang bagay na aking naaalala, ngayon, maaring nasabi niyo sa akin ang isang bagay kahapon, at makakalimutan ko ito sa araw na ito, ngunit may ilang mga bagay noon na naganap sa mga araw ng ating kabataan, marami sa atin ang ganoon, na lagi nating naaalala. At ito'y parang halos katawa-tawa na sabihin ito, ngunit aking naaalala nang ako'y gumagapang na nakasuot ng mahabang damit, munting mga sanggol, ngayon ilan sa inyong mga kaedad ko ay maaalala yon. Ang mga sanggol ay dati-rating nagsusuot ng talagang mahabang damit. At aking naaalala, ako'y gumagapang at dumadakot ng niebe na mula sa paa ng aking tiyuhin at kinakain ito. Kapag pumasok siya at nakatayo sa tabi ng apuyan. At pagkatapos, ang kasunod na bagay na aking naaalalang nagaganap sa aking buhay ay isang pangitain, ang pinakauna na nagkaroon ako at sinabi sa akin na ang malaking bahagi ng aking buhay ay gugugulin ko malapit sa isang lungsod na kung tawagin ay New Albany. At ako ay isang munting sanggol na taga-bundok sa itaas doon, ni walang doktor nang ipanganak ako. At ako, alam nyo na, sila, nanirahan ako rito ng mga 50 taon, dito mismo, isang pangitain. At pagkatapos kung paanong dati ko nang alam na may Diyos kung saan, at samantalang isang maliit pang bata ay nangusap siya sa akin, huwag manigarilyo o uminom o dungisan ang aking katawan, yun ay pakikisamang immoral sa mga babae at mga bagay-bagay. Ako'y dati nang may takot dito, at isang kabataan pa ako noon. At pagkatapos ako ay nangangaso minsan, na tila ba pangalawang kalikasan na sa akin ang maging mahilig sa pangangaso. At ako noon ay nangangaso kasama ang isang batang lalaki, si Jim Poole, isang kaibig-ibig na bata. Sa palagay ko, ang kaniyang anak na lalaki ay nananambahan dito, ang munting si Jim at mabuting pamilya ng mga tao. Kilala ko ang mga Pools. Si Jimmy at ako ay magkasamang natutulog at magkasama na mula nang kami ay maliit pang mga bata sa eskwelahan. Halos 6 na buwan ang pagitan namin sa edad. At napaputok ni Jimmy ang kaniyang baril at tinamaan ako nito sa 20 binti. Napakalapit sa akin gamit ang isang shotgun. Ako ay dinala sa ospital at doon, nakahiga roong naghihingalo. Walang penicillin o walang-wala noong mga araw na iyon. At ngayon, meron silang isang gumang banig sa ilalim ko at alam ko ng gabing yun, sila'y mag-oopera kinaumagahan. Basta nila hinarap at nilinis ang sugat at malalaking piraso ng laman ang sumabog at sila'y kumuha ng gunting at tinanggal ito at kinailangan kong humawak sa mga kamay ng tao. At nasa kanila si Frankie Ike, siya ay nagpakamatay kamakailan lang. At kinailangan nilang hawakan, puwersahin ang aking mga kamay na makawala mula sa kaniyang mga bisig nang sila'y matapos na. Ako ay sumigaw at umiyak at umahawak na gaya niyan at sila na nagtatanggal ng bahaging iyon ng binti. Ako noon ay 14 na taong gulang, isang bata lang. At ng gabing iyon ay pinilit kong matulog at sila, ako'y nagising, may kung anong tumilamsik. At narito ang dugo. Halos kalahating galon, sa palagay ko, nagmula sa mga ugat na iyon. At kanilang kinuhanan nila ng x-ray at kanilang sinabi ng tama ay napakalapit yan sa malaking ugat. Sa magkabilang panig na isang maliit na gasgas lang ay maaaring maputol ito sa dalawa at ako'y magsisimulang duguin. Bueno, naisip ko, ito na ang katapusan ko. At ibinaba ko ang aking mga kamay ng paganito at itinas ito at ang dugo ay dumaloy pababa sa aking mga kamay. Sarili kong dugo iyon na inihigaan ko. Tumawag ako, nagtimbre, dumating ang nurse. At binabaran lamang niya ito ng tuwalya dahil wala silang anumang magagawa. At kinabukasan, sa ilalim ng mga ganoong nakapanghihinang kalagayan, hindi sila nagbigay ng mga pagsasali ng dugo ng mga panahong yun, alam nyo. Kaya sila, kanila akong inoperahan. At binigyan nila ako ng ether. At nang ako, ang dating ether, sa palagay ko, naaalala nyo, ito'y ang dating pampamanhid. At sa ilalim ng ether na iyon, nang ako'y magkamalay, nagkakamalay na ako noon mula sa ether, pagkaraan ng 8 oras. Kinailangan nila akong bigyan ng napakarami. Akala nila hindi na ako magigising. Aking naaalala si Ginong Ruder ay tumayo sa tabi ko doon sa ospital. Hindi ko kailanman malilimutan ang babaeng yun. Kahit anuman ang mangyari, hindi ko siya malilimutan. Siya ay nasa kabataan pa noon. Ang kanyang asawa ang tagapamahala sa paggawa ng kotse rito. At aking naaalala, nakatayo siya sa tabi ko. Siya at si Ginong Stewart. At sila nga sa katunayan ang nagbayad ng aking bayarin sa ospital. Ako, wala kami maging pagkain na kakainin sa bahay. Kaya paano kami makakabayad ng bayarin sa ospital? Daan-daang dolyar? Ngunit siya, sa pamamagitan ng kapisanan ng kaniyang simbahan at ng Ku Klux Klan, ay binayaran ng aking bayarin sa ospital, sa Mason. Hindi ko kailanman sila makakalimutan, kita nyo? Ano man ang kanilang gawin o ano, akin pa rin may isang bagay at iyan ay nananatili sa akin, kita nyo? Kung ano ang ginawa nila para sa akin at kanilang binayaran ang bayarin kay Dr. Reader. Siya ay buhay pa rin, nakatira rito sa Fort Fulton, makapagsasabi sa inyo ng pangyayari. Nang ako'y magkamalay mula sa visa ng Ether na iyon, may isang bagay na nangyari sa akin doon. Dati ko nang pinaniniwalaang ito ay isang pangitain. Dahil masyado akong mahina at ako, akala nila mamamatay na ako. Siya ay umiiyak. Nang aking ngidilat ang aking mga mata upang tingnan, naririnig ko siya nagsasalita. At pagkatapos nagbalik ako sa pagtulog at nagising 2 o 3 beses. At pagkatapos nagkaroon ako ng isang pangitain ng panahong iyon. At pagkatapos nagkaroon ako, makalipas ang halos 7 buwan, kinailangan kong magtungo at ipatanggal ang mumunting na nga kaumbok na bagay mula sa shotgun at magrasang damit pangangaso sa aking mga binti. Hindi ito nakuha ng doktor. At kaya nalaso ng dugo ko, ang magkabilang binti ko ay namaga at nadoble sa may bandang ibaba ko. At gusto nilang alisin ang magkabilang binti hanggang sa aking balakang. At ako'y talagang, sabi ko, huwag, itaas lang ng kaunti at tanggalin ito sa gawing ito. Hindi ko na talaga ito makayanan, kita nyo. At kaya sa wakas, si Dr. Reader at si Dr. Purtell mula sa Louisville ay nagsagawa ng operasyon at hiniwa roon at inalis ito. At sa araw nito, meron akong maayos na mga binti sa biyaya ng Diyos. Subalit sa ilalim ng huling pangitain nagkaroon ako, ang unang pangitain na magkamalay ako at pagkatapos ako'y napunta sa pangitain ito at inakala kong nasa impyerno ako sa diyang ganun kalinaw. Ha? Sige, isa sa inyo ang magpatong ng kaniyang mga kamay sa kanya at siya, marahil dalhin siya sa mahangin. Ngayon, sino man ang nakatayo riyan, ipatong ang iyong kamay sa kanya. Tayo manalangin. Mahal na Panginoong Yesus, nawa ang kapatid naming babae na may sakit ngayong umaga at siya'y nahimatay sa silid, nawa ang biyaya mo at kalakasan at kapangyarihan may mga kamay na nakapatong sa kaniya ngayon na kumakatawan sa iyo. At ang kasulatan ay nagsabi, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na nagsisisampalataya kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. At ngayon, nawa ang aming kapatid na babae ay makalaya sa karamdamang ito at gumaling para sa kalwalhatian ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus Kristo ay inihiling namin ito at ipinagkakatiwala siya sa iyo. Amen. Ngayon dalhin siya sa may hangin. Ito'y masyadong kulog. Nararamdaman ko ito rito. Totoong masama. Talagang nakakahilo ang pakiramdam dito sa entablado. Nararamdaman ko ito 4 o 5 beses dito. Kung merong sa sandaling bumuti ang kaniyang pakiramdam, abadalin siya kung saan siya makakakuha ng hangin. Mabuti yan. Kita nyo, ito'y masyadong sobrang kulob. Alam nyo na. Ang mga tao ay lumilikha, bawat isa sa atin ay napakaraming kwadradong talampakan ng karamdaman lamang. Kung meron kayo, merong may tubig diyan o anuman na may lalagay sa kapatid na babae, siya ay mabuti na ngayon, kita nyo. Mabuti. Siya nga, marahil kung inyong mabubuksan ang mga pinto, siguro o magbigay ng kahit kaunting hangin, sabot ang magagawa natin sa anumang paraan, kita nyo? Ngayon, sa pagkakataong ito, samantalang nakita ko ang pangitain ito at inaakala na ako ay lumipat na mula sa buhay na ito tungo sa pagdurusa at makaraan ng 7 buwan dito sa Clark County Memorial Hospital, ako'y nagkaroon ng 2nd operasyon. At sa panahon iyon, na magkamalay ako, akala ko ay nakatayo ako sa kanluran. Nagkaroon ako ng isa pang pangitain. At may isang napakalaking ginintuang krus sa mga himpapawid at ang kalwalhatian ng Panginoon ay dumadaloy mula sa krus na iyon. At tumayo akong nakaunat ang aking mga kamay ng paganito at ang kalwalhatian iyon ay bumababa sa aking dibdib. At ako, iniwan ako ng pangitain. Ang ama ko ay nakaupo roon at nakatingin sa akin nang dumating ang pangitain. Dati ko nang nadarama, kayo, lahat ng mga tao na kakilala sa akin, sa lahat nitong mga taon na nagdaan, ay alam na noon ko pa inahangad na magtungo sa kanluran. Alam niyo kung paano ito. Lagi nang may isang bagay sa kanluran. Ngunit dahil sa sinabi sa akin ng isang astronomo minsan, ang ganon ding bagay na dapat akong magtungo sa kanluran, ang mga bituin, kapag tumawid na sila sa kanilang mga iniikutan at iba pa, ako ay sinilang sa ilalim ng tandang yon at hindi kailanman ako magtatagumpay sa silangan. Kinakailangan kong magtungo sa kanluran. At noong nakaraang taon ako ay umalis pa kanluran, upang tuparin kung ano ang minimithi ng buong buhay noon paman, kita nyo, upang gawin ito. Bakit ako naroroon? Ito ang pinakakatawa-tawang bagay. Naninirahan doon sa disyerto, nagbabayad na 110 dolyar bawat buwan sa upa, at narito ang isang bahay na nakatayo sa dako rito, isang tirahang pangministro na ibinigay sa akin, kita nyo. Ngunit, ito'y pagsunod sa Panginoon, kita nyo. Yun lang ang alam kong gawin. At alam nyo na ang mga pangitain at kung ano ang naganap doon. Ngayon dito ay gusto kong sabihin upang ngayon kung ang kapatid nating babae ay nakakaramdam ng kaunting pangihina, kapatid na Roy, at siya ay nais niyang lumabas kung saan at paupuin siya sa isang silid sa gawing ito kung saan mas makasasagap siya ng mas maraming hangin o anuman, at yun ay siguradong mainam. Dahil nadarama kong magiging maayos na siya ngayon, kita nyo, ito'y walang anuman. Nangihina lang siya, may sakit. At kaya aking sinasabi sa inyo, kung nais niyo siyang dalhin sa gawing ito kung saan ang hangin, itaas ang mga bintaneng ito, kapatid na Roy. At kung nais ng kapatid na babaeng dumaan, yan ay walang anuman. Kita nyo? Kung nais niya na pumarito, bueno, sadyang huwag yan, ikabahala. Nais kong ipatong ang aking mga kamay sa kanya kapag dumaan siya rito. Pagpaumanhinan ninyo akong lahat ng isang sandali, at patawarin ako ng Diyos dahil yan ay tama, kapatid. Makalangit na Ama, itong anak mong babae na nakaupo rito sa umagang ito at naparito siya upang makinig ng mensahe at nagkaroon, tinatangkang gambalain siya ni Satanas mula rito, ngunit hindi niya ito magagawa ni Satanas sa pangalan ni Jesus Kristo. Mabuti. Bueno, ang pintong iyon sa palagay ko kung may ilang mga kapatiran kung gano'n ay makararaan ang hangin dito sa inyo. Oo, napag-usapan ang pagiging maalinsangan. Dapat ay marating nyo ang ilang mga lugar na ito sa ibayong dagat kung saan ay patungpatong ang bawat isa sa kanila na may mga ketong at kanser. At naku, halos hindi ka na makahinga. Alam nyo sa mga ganung bagay, nakahiga sa malalaki mga gusaling yun na sadyang kontaminado ng mga sakit. At alam nyo kung ano ang may ketong. Naroon, nakahiga roon na walang tainga at kalahati ng mukha nila ay kinain na at walang mga bisig at maliliit na kahoy bilang mga paa at mga bagay na gaya niyan, nakahiga patungpatong sa isa't isa. At marami sa kanila ang mga naghihingalo roon mismo, nakaratay roon mula sa pagkakasiksikan sa isa't isa, nagpupumilit na makahanap ng pwesto kung saan, alam nyo na, upang makarinig ng mensahe. At ngayon dito, sasabihin ko sa inyo kung ano ang nangyari. Sa pangitain na nagkaroon ako, aking babalikan, dahil nabanggit ko iyon. Ang dalawang pangitain para ipakita sa inyo ang tungkol sa isa sa kanila, ako'y mapapasakanluran. Dati ko nang inahangad iyon. At ngayon, ang layunin ng mensahe sa umagang ito ay upang balitaan ng iglesia sa lahat ng mga bagay na ipinahihintulot niyang ibalita ko sa iglesia sa abot ng aking nalalaman hanggang sa habang nagpapatuloy ako. At ito'y tumimo sa akin, kaya't nais kong balitaan ng iglesia. Ngayon, ito'y para lamang sa tabernakulong ito, kita nyo, para rito. Ngayon, at sa pangitain ito, ang una, ganito kung ano ang naganap. Matapos tumama sa akin ang pangitain, at ako noon ay nangihina ng gusto, at nawala sa akin ang lahat ng dugong iyon, at nagpunta, akala ko ay lumulubog ako sa isang walang katapusang eternidad. Marami sa inyo ang nakarinig ng sabihin ko ito nung una, at lumulubog sa isang walang katapusang eternidad. Una, tumaran ako sa parang mga ulap, at pagkatapos ay sa kadiliman, at patuloy sa paglubog, pababa, pababa, pababa. At ang unang bagay na nalalaman mo, napunta ako sa mga lugar na mga napahamak, at doon, ako'y sumigaw, at ako'y napatingin, at doon, sadyang lahat na, wala iyong pundasyon, hindi ako maihinto sa pagkahulog, sapagkat ang walang hanggan, para bang ako'y mauhulog, walang hintuan saan man. At pagkatapos, anong pagkakaiba nito mula sa pangitaing nagkaroon ako rito, hindi pa katagalan, tungkol sa pagiging nasa kalwalhatian kasama ng mga tao, ang kabaligtaran. Ngunit dito, habang ako'y nauhulog, sa wakas ako'y napasigaw sa tatay ko. Siyempre, bilang isang bata lamang, iyon ang gagawin ko. Ako'y napasigaw sa tatay ko at ang tatay ko'y wala roon. At ako'y napasigaw sa nanay ko. Saluhin niyo ako. Walang nanay doon. Sadyang tuloy-tuloy ako. At ako'y napasigaw noon sa Diyos. Walang Diyos doon. Wala roon kahit ano. At pagkalipas ng ilang saglit, aking narinig ang pinakamalungkot na tunog na noon ko lang narinig. At yun na ang nakakatakot na pakiramdam. Walang paraan, maging ang isang totoo nagliliyab na apoy ay magiging kasiyasiya pa kaysa sa kung ano iyon. Ngayon, ang mga pangitain iyon ay hindi pa kailanman nagkamali. At iyon ay talagang isa sa mga pinaka nakakapanghilakbot na pakiramdam na kailanman ay aking naramdaman. At anong ginawa? Ako ay nakarinig ng ingay, tila tunog na isang uri ng isang nagmumultong pangyayari. At samantalang ganoon, ako'y tumingin, parating, at mga babae yun. At sila'y may berding bagay sa diyang makikita lang ang kanilang mga mukha. At sila'y may berding bagay sa ibaba ng kanilang mga mata. Ang mga mata nila'y tila nakatirik, tulad ng pagpipinta ng mga kababaihan ngayon sa kanilang mga mata. Nakatirik gaya niyan. At sa diyang ang kanilang mga mata at mukha, at sila'y gumaganito. Oh, naku! Ako'y sadyang sumigaw. Oh, Diyos! Mahabag ka sa akin! Mahabag ka, oh Diyos! Nasaan ka? Kung papayagan mo lang akong bumalik at mabuhay, ipinapangako ko sa iyo na magiging isang mabuting bata. Ngayon, yun lang ang masasabi ko. Ngayon, batid ng Diyos at sa araw ng paghatol, hahatulan niya ako sa pangungusap na iyan. Iyon ang sinabi ko. Panginoong Diyos, payagan mo akong makabalik at ipinangako ko sa iyo na ako'y magiging isang mabuting bata. Nang mabaril ako, nakapagsinungaling ako. Nagawa ko halos lahat ng maaaring gawin. Tanging isa lang ang masasabi ko. Marahil ay makabubuting linisin ko na ito habang naririto ako ngayon. At nang napayuko ako at nakita kong halos nahati ako sa dalawa, halos sabi ko, Diyos, mahabag ka sa akin. Alam mong kailanman hindi ako nagkasala ng pangangalo niya. Iyon lang ang bagay na masasabi ko sa Diyos. Hindi ko pa tinanggap ang kapatawaran niya. At lahat ng mga bagay na ito, sabi ko lang, masasabi, hindi ako kailanman nagkasala ng pangangalo niya. At pagkatapos ay inilabas nila ako roon. At pagkatapos, sa ganyan umiyak ako, Diyos, kahabagan mo ako. Magpapakabait na akong bata kung pababalikin mo lang ako. Dahil batid kong may Diyos, saan man. Kaya tulungan ako. Yaong mga pagod na nilalang sa buong palibot, ako isang bagong dating pa lang. At ang pinaka nakapangingilabot, kahindik-hindik, masamang pakiramdam doon, para bang mga naglalakihang mga mata, mahabang pilikmatang paganoon at nakaguhit pabalik na gaya sa pusa, parang pabalik na paganito at berding bagay na parabang nabulok na ito o anuman. At sila'y nagpapatuloy, Oh, anong pakiramdam? Ngayon lang ako, pagkatapos sa isang iglap, ako'y nagbalik muli sa natural na buhay. Ang bagay na iyon ay bumagabag sa akin. Inisip ko, naway hindi ako kailanman mapunta sa isang dakong tulad noon. Walang sino pa mang tao ang kailan may kailangang mapunta sa isang lugar na gaya niyaon. 7 buwan ang lumipas, ako ay nagkaroon ng pangitain na nakatayo sa kanluran at nakikita yung gintong krus na bumababa sa akin. At aking nalamang may lugar ng mga napahamak saan man. Ngayon, hindi ko masyadong napansin ito hanggang nitong mga 4 na linggo na ang nakaraan. Ang asawa ko, hindi yun naisip sa ganitong kaparaanan. Mga 4 na linggo na ang nakalipas, ang may bahay ko at ako ay pumunta ng Tucson upang mamili. At habang nakaupo kami, ang may bahay ko, nagtungo kami sa ibaba at may isang kumpol ng mga kabataang lalaki na mukhang mga bakla na mga buhok nila ay nakatalikwas, alam niyo na, tulad ng ginagawa ng mga babae, at ang bangs ay nakasuklay pababa rito sa harapan, at suot itong mga pantalong matataas ang baywang na parang palagay ko'y mga bitnik o kung ano man ang tawag niyo sa kanila, at naroon sila at bawat isa'y nakatingin sa kanila at ang mga ulo nila ay ganyan kalaki gaya ng mga babae nag-aayos nitong waterhead na mga gupit, alam niyo na. At naroon sila sa baba. At isang dalaga ang dumaan at sinabi niya, ano ang palagay niyo tungkol diyan? Sabi ko, kung ganoon, dapat ay mahiya ka sa sarili mo. Kung maiisip mo ang ganoon. Sinabi ko, meron siyang karapatang gawin yon tulad mo. Maging sino man sa inyo ay walang karapatan. Kaya't pumanhik ako sa itaas at naupo ako. At nang maupo ako, may escalator doon. Yun ay sa tindahan ng JCPenney. At ipinapanhik ng escalator ang mga tao. Bueno, talagang ako'y nakaramdam na nasusuka ako. Ang makitang pumapanhik ang mga babae roon. Kabataan, matanda, at mapagwalang bahala, kulubot na, kabataan, at lahat ng uri na nakasuot ng maiikling shorts. Ang malaswa nilang katawan at yung mga kababaihang nakadamit ng sexy na ang mga ulo ay naglalakihang ganoon. At heto silang parating. At may isang humakbang palabas ng escalator, papalapit na ganoon, kung saan ako nakaupo roon sa isang upuan, nakaupo roon na nakayuko ang aking ulo. At lumingon ako at tumingin, at isa sa kanila na pumapanhik sa hagdan ay nagsasalita ng Espanyol sa isa pang babae. Siya isang babaeng puti na nakikipag-usap sa babaeng Kastila. At nang ako'y tumingin, bigla na lamang akong nabago. Hayun, nakita ko na yun dati. Ang kanyang mga mata, alam niyo na kung ano ang ginagawa ng mga kababaihan ngayon. Pinipintahan ang kanilang mga mata, kamakailan lang tulad ng pusa, alam niyo, inilalagay iyong paganito. At nagsusuot ng mga salaming pusa at lahat na, alam niyo na, na ang mga mata ay nakataas gaya nito. At ang berding bagay na iyan sa ilalim ng kanilang mga mata. Hayun ang bagay na iyan na nakita ko noong bata pa ako. Hayun na ang babae, sadyang tugmang-tugma. At biglang namanhid ang buong katawan ko at nagsimula akong tumingin sa paligid at naroroon yung mga taong bumubulong-bulong. Alam nyo na, nag-uusap tungkol sa mga presyo at mga bagay sa loob ng gusali. At talagang ako, tila ba ako'y nabago sa isang iglap? At tumingin ako at naisip ko, iyan ang kung ano ang nakita ko sa impyerno. Hayun na nga sila, ang pagkakabulok na iyon. Naisip ko na dahil nasa impyerno sila, kaya sila nagkaganoon, isang mamerde-merding asul sa ilalim ng kanilang mga mata. At narito ang mga babaeng ito na pinintahang mamerde-merding asul, talagang katulad ng nasa pangitain ko na iyon mga 40 taon na ang lumipas. Kita nyo? Mga 40 taong nakalipas, ay ganoon nga iyon. Ako'y 54, 14 ako noon. Kaya mga 40 taon na ang lumipas, ako at iyon ang iyan ang bilang, paano't paano man. Na paghatol, kita nyo? Ngayon, mayroong aking nakita iyon at ni hindi kumagawang makapagsalita sa aking asawa nang dumating siya. Naroon siya na nagsisikap na makabili para kay Sarah at sa mga bata ng anuman, tila isang damit o gamit para sa eskwela. At ako'y ni hindi ako makapagsalita sa kanya. Sabi niya, Bill, anong nangyayari sa'yo? Sabi ko, honey, para akong ako'y halos isang patay na tao na. At sabi niya, anong nangyayari? May dinaramdam ka ba? Sabi ko, hindi. May bagay na nangyari lang. Ngayon, hindi niya alam. Inihintay niyang bumalik ang tape na ito. Hindi ko pa ito nasabi sa kanino man. At aking inisip, ako'y maghihintay. Tulad ng naipangako ko, ilahad muna ito sa iglesia. Kita nyo? Ilahad ito sa iglesia. Iyon ang pangako ko. At mapagtatantunin nyo, pagkatapos ng gabing ito, ang dahilan kung bakit sinisikap kong tuparin ang aking pangako, kita nyo? Aking naisip noon, habang napansin ko yung mga tila nabubulok ng mga mata ng mga babaeng yun. Naroon ang mga Kastila, ang Pranses, at Indian, at Puti, at lahat magkakasama. Ngunit ang mga naglalakihang ulong yun, alam nyo na, pinataas, sa pamamagitan ng mga ganong suklay. Sa parang sinusuklay nila ito, palikod, talagang malaki, at pagkatapos ay pinatitikwas. Alam nyo na, alam nyo kung paano nila ginagawa ito. Inaayos ito gaya ng ginagawa nila. At pagkatapos, yung tila nabubulok ng mga mata at ang mga matang may pinta, tumitirik ang mga ito na mistulang mga mata ng pusa. At sila'y nag-uusap. At naroon akong muli, nakatayo roon sa tindahan ng J.C. Penney. Bumalik sa impyernong muli. Ako'y labis na natakot. Naisip ko, Panginoon, tiyak na hindi pa ako patay at itinulot mong makaparito ako sa lugar na ito matapos ang lahat. At hayun, naroon sila, gumagawa, nakapaligid na paganoon sa pangitaan iyon na tila halos hindi mo ito marinig sa iyong mga tenga. Alam nyo na, ang bulungan lamang at galaw ng mga tao at silang mga babae na pumapanhig sa eskalator na iyon at nagpapagalagala roon at yung hayun yung mga berde, nakakatawang tingnan ng mga mata at malulungkot. At lumapit ang asawa ko at ang sabi ko, hayaang mapag-isa ako ng sandali, honey. Sabi ko, kung hindi mo mamasamain, ako gusto ko nang umuwi. At sabi niya, may sakit ka ba? Sabi ko, wala. Sige lang, honey, kung kailangan mo pang mamili. Sabi niya, hindi, tapos na ako. At ang sabi ko, hayaan mong hawakan ko ang bisik mo, kita nyo? At ako'y lumabas. Sabi niya, ano bang nangyari? Sabi ko, Meda, ako may nangyari doon sa itaas. At habang ako'y nasa kalagayang iyon, naisip ko ito, anong araw na ba ang pinamumuhayan namin? Ito na nga kaya ang ikatlong hatak? Ngayon may mga isinulat ako rito. Si Jesus, ating nalalaman na si Jesus sa kanyang ministeryo, matapos siyang mangaral sa mga tao, ngayon tayo magiging talagang batay sa kasulatan tungkol dito. Matapos wakasan ni Jesus ang kaniyang ministeryo, at ang kaniyang ministeryo ay tinanggihan ng mga tao. Ngayon, iintindihin ninyo ang mga pahiwatig. Buuin ang inyong sariling pagkaunawa. Alalahanin kung ano ang sinabi ko sa inyo sa pasimula. Pagkatapos niyang mangaral, siya'y dumating bilang yaong isang ipinangako para sa araw na iyon. Alam nating lahat yan. Ang mga kasulatan ay ipinakilala si Jesus Kristo bilang Mesiyas. Tama yan. Lubusan, buong tibay, pinagtibay ng Diyos at ng kaniyang salita. na siya ang Mesiyas. Walang katanungan. Kung ang sinuman ay may katanungan dito, kung meron kang tanong, kung ganoon ay dapat kang lumapit sa altar na hindi siya ang Mesiyas. Siya ay malinaw na ipinakilalang Mesiyas. Ngunit matapos niyang buong linaw na ipinakilala siya ng Diyos, gaya ng sinabi ni Pedro sa araw ng Pentecostes nang mangusap siya sa Sanhedrin doon, sa mga apat na araw ang nakalipas, sabi niya, si Jesus na taga Nazareth, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan, na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo na lahat tayo'y mga saksi. Kita nyo? Inyong kinuha at sa pamamagitan ng mga kamay na tampalasan at ipinako sa krus ang prinsipe ng buhay na binuhay ng Diyos at inilahad ang mga bagay na ito na inyong nakikita. Kita nyo? Si Kristo ay patuloy na nabuhay, siyempre, nananatiling buhay ngayon. Ngayon, matapos na si Jesus ay malinaw na dumating, ipinakilala ang kaniyang sarili, ang Diyos ay ipinakilala siya at siya'y nagpropesiya. At matapos ang mga araw ng kaniyang propesiya, bagamat na ipakilala batay sa kasulatan, ang mga tao ay tinanggihan siya. Tama yan. At siya'y nangaral noon matapos nila siyang tanggihan dito, yaong may mga posibilidad na maligtas. Alalahanin, noong siya'y nangangaral, mayroong posibilidad ang sinuman na maligtas. Hindi natin alam kung sino sila, sila'y itinalaga na, subalit siya'y patuloy na nangaral. Datapwat pagkatapos ng mga araw ng kaniyang pangangaral, ang kaniyang ministeryo ay nagpatuloy, pagkat ang huling pangkat na kaniyang pinangaralan ay ang mga kaluluwang nasa impyerno na hindi na mapapatawad. Maliwanag kung nabasa iyan mula rito sa Biblia, mula sa ikalawang Pedro, kita nyo? Siya'y pumaroon at nangaral sa mga kaluluwang nasa bilangguan na siyang Hades, nakakulong hanggang sa araw ng paghatol. Dahil inyong nakikita, ang paghatol ay hindi ngayon at walang nagniningas na impyerno ngayon. May nagsasabi sa iyo, ang taong iyon ay nasa nagniningas na impyerno ngayon. Yan ay mali, kita nyo. Ang isang hukom dito sa lupa ay makatwiran lamang na hindi hatulan ay isang tao hanggang maiharap siya sa paglilitis. At ang Diyos ay hinding-hindi ibubulid ang isang tao sa nagliliyab na hurno hanggang sa mahatulan muna siya ng sariling mga batas ng Diyos. Kaniyang tinanggihan ang habag, kaya kita nyo, kailangan muna niyang magkaroon ng paglilitis at ang paglilitis ay ang dakilang puting luklukan ng paghatol. Datapwat siya ngayon ay nasa isang dakong tinawag na bahay bilangguan. Habang nakita ko ang pangitain ng dalawang lugar at sa biyaya ng Diyos, sinasabi ko ito hindi para lumapastangan at kung mali ito, patawarin ako ng Diyos. Naniniwala akong napuntahan ko na ang parehong lugar, kita nyo, sa parehong lugar. At aking nakita ang mga tinubos, ang pinagpala, at aking nakita ang mga napahamak at kung saan sila naroon. At iyay kung bakit nakatayo ako bilang inyong kapatid sa araw na ito upang balaan kayong layuan ng pababang landas na iyan. Huwag na huwag kayong tumungo sa daang iyon. At taglay niyo ang lahat ng bagay para mabuhay sa pinagpalang daang pataas na iyon, kung saan ang tinubos ay nasa kagalakan at kapayapaan at hindi na sila maaaring magkasala. Hindi na sila maaaring, di na maaaring magsisi, hindi maaari. Doon, walang anuman doon. Sila ay mga sakdal. Nakita na ang dalawang lugar. Alam kong yan ay mahirap na pahayag para gawin na isang tao, ngunit ang Diyos na aking hukom, taus-puso kong pinaniniwala ang nakita ko na ang parehong lugar. Ako'y naniniwala riyan. At, wag nawang mangyari na sinumang tao ay mapasok sa mga lugar na iyon ng mga napahamak. Kung kayo'y nakatayong may maiinit na mga alambring nakatuhog sa inyo, pinahirapan sa lahat ng paraan, hindi ito tulad nung sa makadiablong pagpapahirap na naroon sa lugar na iyon. Walang anumang bagay na maaaring ang makataong kaisipan ay hindi kayang maunawaan ng makataong kaisipan kung ano ang mga lugar na iyon ng mga napahamak. Walang paraan para ipaliwanag ito. At walang paraan para ipaliwanag kung ano ang mga lugar ng mga pinagpala. Ito'y napakadakila. Iyon ay lubhang kahindik-hindik at ito'y labis-labis na dakila. Ito'y mula sa kakutyaan tungo sa kadakilaan. Kaya't kung sino man nakakarinig sa akin at ako'y nagiging isang taong matanda na, hindi ko alam kung gaano pa katagal ang ilalagi ko. Ako'y malapit na maging 55 anyos. At ako, hindi ko alam ayon sa kalikasan, marahil ay hindi na ako magkakaroon pa ng maraming taon. Hindi ko alam kung saan makararating ang tape na ito. Ngunit hayaang marinig ng lahat dito at sa tape o kung saan man ito makarating. Huwag na huwag kayong tutungo sa mga lugar na iyon ng mga napahamak. Hindi nyo mailalarawan ang impyerno na ganoon kasama. At anuman ang gawin nyo, huwag na huwag kayong kukuha ng anumang kalimutan ito na ang lugar ng mga mapapalad. Ito ang masasabi ko kasama si San Pablo. Ang matay hindi nakakita, ang taingay hindi nakarinig, o pumasok man ito sa puso ng tao kung ano ang inilalaan ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kaya tumigil kung ika'y nakikinig sa tape, patayin mo ang makina at magsisi kung hindi ka paligtas at makipagkasundo ka sa Diyos. Aking sinasalita ito sa pamamagitan ng sariling karanasan gaya ng aking pinaniniwalaan sa aking puso. At sinasabi ko, kung ang mga ito, kung nadaya ako ng mga pangitain, mahabag nawa ang Diyos sa akin na magbitiw ng ganoong mga pangungusap. Datapwat sa katapatan sa aking puso, nalalamang walang isa man sa mga pangitain iyon ang nabigo kailanman, ako'y naniniwalang narating ko na ang parehong lugar. Malayo nawang mangyari na may sinumang taong bumagtas ng daang iyon na pababa. Ngayon, si Jesus, matapos niyang wakasan ang kaniyang ministeryo, ay nangaral sa mga kaluluwang iyon na hindi na may liligtas, na hindi na talaga maliligtas. Ngayon sinasabi sa atin yan ng Biblia, siya'y pumaroon at nangaral sa mga kaluluwang nasa bilangguan na hindi nagsisi. Nang ipagkaloob sa kanila ang awa, itinakwil nila ang awa, at ngayon ay naghihintay sila sa paghatol. Oh, anong panahon, marahil iyon! Oh, may parang sana upang magawa kong yugyugin ng sanglibutan sa pamamagitan niyan upang maipakita sa kanila kung ano nga ang katotohanan. At sinabi ni Jesus siya mismo, kung paanong isinugo ako ng Ama, gayon ko rin kayo isinusugo.
And as the Father sent him to preach to
at gaya na isinugo siya ng Ama upang mangaral sa mga buhay, doon sa mga may pag-asa, at pagkatapos ay inilahad ang mensahe ring iyon doon sa mga wala ng pag-asa, tila umaangkop sa panahong ito na iyan ay kakailanganing gawin. Pagkat ang Espiritu ni Kristo na nananahan sa atin ay hindi binabago ang kaniyang kalikasan o hindi binabago ang pamamaraan ng Diyos. Siya dapat ay maging ganon pa rin sa bawat saling lahi. Siya dapat ay maging ganon pa rin. Sabi, kung paano isinugo ako ng Ama, gayon ko rin kayo sinusugo. Ang mga ministeryo ay dapat maging ganon din. Yamang sinabi niya, nakikita kong ang ilan sa inyo ay nagsusulat ng mga kasulatan. San Juan 14:12. Ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Kita niyo? Ang mga gawa, pangangaral sa mga napahamak, pagpapagaling sa mga may sakit, at pagkatapos ay doon sa mga imposible ng maligtas kailanman. Kita niyo? Ang gawa ay nagpatuloy ng ganoon pa rin na gaya ng dati. Kaya ito na nga. Ito na nga ba? Hayaang ilatag ko ito ng paganito. Ang ministeryo ni Jesus Kristo na muling nagkatawang tao sa kaniyang iglesia sa mga huling araw na ito. Iyan ang pinaniniwalaan ng karamihan sa atin. Ako ay sumasampalatayang kasama niyo. Aking sinasampalatayanan ito. Kung hindi ko ito sinasampalatayanan, ako'y gagawa ng ibang bagay tungkol dito dahil pagkatapos ng lahat, ako ang siyang may pananagutan dito. At kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo, kayo'y magmamalasakit sa mga tao. May isang kasulatan na sa tuwin ay pinagtatakahan ko kung paano nagawa ni Moises na sabihin sa Diyos ang mas magandang ideya kaysa naroon sa Diyos, hanggang sa malaman kong Espiritu pala iyon ni Kristo na nakay Moises, kita nyo? Ang sabi ng Diyos, Moises, ihiwalay mo ang iyong sarili sa kanila, lilipulin ko ang lahat at magpapasimula sa iyo. Sabi niya, Panginoon, inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan. Sabi, kunin mo na ako, burahin mo ang pangalan ko. Sa mga taong ito na naghimagsik, ang puso niya ay nagmalasakit para sa kanila, kita nyo? At kapag ang isang ministro na may damdamin para sa mga tao sa kaniyang puso, paano ko madaramang aring ganap sa aking, sa harap ng Diyos at sa aking sarili, na maglihim ng anuman sa mga taong higit mong iniibig kaysa iniibig mo ang iyong sarili? Paanong magagawa na isang tao na akayin ng isang tao sa iglesia sa pamamagitan ng pakipagkamay o sa isang pagwiwisik o sa isang maling bautismo o kung ano paman at hayaang silang may salig sa ilalim ng impluensya ng isang kasinungalingan at alam na nakalapag ang Biblia roon at sasabihing mahal niya ang taong iyon? Kahit pa kailangang mamalimos ako para sa ikabubuhay ko o anuman ito, maging tapat nawa ako sa Diyos at sa mga tao na sabihin sa kanila ang katotohanan. Huwag nawa akong maging mandaraya. Paano kung magagawang dayain ang mahal ko?
Bagamat kailangan kong saktan sila, gayon pa may mahal ko sila. Iyan ang dahilan kung bakit pinapalo mo ang iyong anak, ay dahil mahal mo siya. Hindi dahil hindi mo siya gusto, dahil mahal mo siya. Kung siya'y mali, siya'y mapapatay kung hindi mo siya itutuwid. Ngayon, naging ganyan din nga ang ministeryo. Kung paano ito noon, ganito rin ito ngayon. Ito'y naipangaral na at lubos na napagtibay na ng salita ng Diyos, na hindi ito sa tao. Ito'y sa Diyos. Ito nga. Pansinin, ang siyaring espiritual na mga tandang ginawa ni Jesus ay muling naganap sa lupa sa huling mga araw. Ang mismong espiritual na tanda na kaniyang ipinakilala ang sarili niya bilang Mesiyas ay nagpakilala sa kaniya sa araw na ito. Siya ay Mesiyas pa rin. Ang ganoon ding material na mga tanda ay lumitaw sa lupa na lumitaw sa pamamagitan niya kung ano siya noon. Ang siyaring haliging apoy na nakita ni San Pablo, yaon ding isang iyon. Lahat ng muling naganap na taglay ang ganoon ding kalikasan dito na gumagawa ng ganoon ding bagay. Si Jesus ay nagpahayag na hindi siya makagawa ng anuman malibang ipinakita sa kanya ng Ama. At ang Ama ay ang Espiritu Santo, napagtanto natin yan, isang katungkulan lamang iyon ng Diyos. Kung hindi ito, kung gayon sino ngayon sa kanila ang Ama ni Jesus Kristo? Sinabi ni Jesus na ang Diyos ang kaniyang Ama at ang sabi ng Biblia ng banal na Espiritu ang kaniyang Ama. Ngayon, hindi mo siya maaaring gawing hindi lehitimong anak. Kaya ang Espiritu Santo ay Diyos, gaya rin naman na si Jesus ay Diyos. Kaya ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay ito ang iyon ang tatlong katungkulan ng isang Diyos. Ito'y tatlong katangian, iisang Diyos. Ikay bahagi ng Diyos at ako'y bahagi ng Diyos, kita nyo? Datapwat hindi ako ang kabuuan ng Diyos at ni hindi rin kayo ang kabuuan ng Diyos. Kita nyo? Kita nyo? Ito'y mga katangian ng Diyos na nasa atin bilang mga anak na kinutkop ni Jesus Kristo, na ang Diyos mismo ay nagkatawang tao upang mamatay para sa atin. Ngayon, sa tuwin ay ipinakita ng Espiritu Santo sa kaniya ang mga bagay na darating, at hindi siya kailanman nagkamali. Lagi iyong ganap. Tama ba yon? Hindi niya inangkin ang karangalan sa kaniyang sarili. Kaniyang ibinigay ang karangalan sa Diyos. Ang sabi niya, ang anak ay hindi makakagawa ng anuman sa kaniyang sarili maliban sa kung ano lang ang nakikita niyang ginagawa iyon ng Ama. At ang Ama, ang Espiritu Santo, ay kaniyang Ama. Tama ba yon? Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kaniyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo na kaniyang Ama. At ang Espiritu Santo ay ipinakita kay Jesus ang mga bagay na darating. Sinabi sa kaniya ang mga bagay ng una. At siya ang propetang Diyos, sapagkat ang salita ng Panginoon ay dumarating lamang sa propeta. Nagpapakita ng mga salita ay dumating sa mas mababang anyo, ang mga propeta ay sinulat kung ano ang sinabi sa kanila ng Panginoon. Ngunit wala siyang anumang isinulat dahil siya ang salita. Siya ang salita. Pansinin, ang siyaring Espiritu Santo na nananahan sa kanya, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, gayon may makikita ninyo ako, sapagkat ako'y sasama sa inyo at maging sa inyo hanggang sa wakas ng sanlibutan. Ako'y paririyan sa inyo, wika niya. Ako ay ang Ama na nasa kanya na paririyan sa inyo. At ang sabi niya, kapag ang banal na Espiritu ay sumain niyo, ipapahayag niya ang mga bagay na ito na itinuro ko sa inyo, at ipakikita sa inyo ang mga bagay na darating. Kayan nga kayo. Ngayon, ating mapapansin na tulad ng ang Espiritu Santo ay kumilos sa iglesia noon, ganun din naman ang Espiritu Santo ay gumagawa ng ganoon na ganoon ding mga bagay sa araw na ito. Ipinaaalam sa pamamagitan ng haliging apoy, katulad ng naganap sa pasimula, ganoon din. At nakikitang bumababa ito kay Jesus, ibinalita ito ni Juan sa ilog ng Jordan. At pinatunayan ng lahat ng bagay, maging ang mga siyentipikong litrato nito, hindi ito maaaring pasubalian. Ito'y makasyentipiko, ito'y material. Hindi ito isang maalamat na kaisipan, Hindi ito psikolohiya. Gaya ng sinabi ni George J. Lacey, ang matang mekanikal ng kamera ay hindi kukuha ng psikolohiya. Ang liwanag ay tumama sa lente. At paano naman kayo, iglesia, na mga 6 o 8 buwan na ang nakalilipas dito at nakatayo rito, nagsasabi, ito'y ganito ang sabi ng Panginoon na ako'y tutungo sa Tucson, Arizona, magkakaroon ng pagsabog at 7 anghel ang lilitaw. Naaalala ba ninyo? Ni hindi, ang Diyos ay ginagawa itong napakatotoo hanggang sa ang Luke na magazine ay kinuna nito ng mga litrato. Espiritual, unang nakita, naganap ng tugmang-tugma ang 7 anghel na naghatid ng pagtatapos ng lahat ng mga kasulatan, pagkat lahat ng mga hiwaga ng buong Biblia ay nakapaloob sa 7 tatak. Alam natin na iyan ang aklat, ang tatak nito, sa pamamagitan ni Yaon ay naglapat. Ito ang hiwaga ng buong aklat, nakapaloob sa 7 tatak na iyon, na itinulot ng Panginoon na maihatid natin. At may mga lalaking nakaupo rito ngayon na naroon mismong kasama ko nang ito'y maganap. Ang magazine na Luke ay pinatunayan ang bagay rin yon, na ito ay totoong naganap. Sapagkat ang Diyos iyon na nagsabi noon, ang Diyos iyon na tumatayo sa likuran ng kaniyang salita upang tugtin iyon kapag sinabi niyang gagawin niya ito. Sa makatuwid, ito'y hindi kung sinong tao, isang karnal na taong tulad ko na nasa gitna niyong mga tao. Iyon ang walang hanggang Diyos! Siya'y gumagamit ng mga tao. Totoo yan. Hindi siya gumagawa ng anuman na labas sa kung ano ang ginagawa niya sa pamamagitan ng mga tao. Napagtanto natin yan. Yan ang kaniyang kinatawan. Iyon ang kaniyang pinili. Bakit? Hindi ko alam. Maari niyang nagawa ang araw ng mangaral ng Ebanghelyo. Maari niyang gawin ang hangin ng mangaral ng Ebanghelyo. Maari niyang gawin ang hangin ay gumawa ng mga bagay. Datapot pinili niya ang mga tao. Iyon ang kaniyang ideya. Nang tao ay mangungusap sa kapwa-tao, hindi sa kanyang sarili, kundi ang salita ng Panginoon ay dumating sa mga propeta, ang mga taga-propesiya, ang mga mangangaral. At ang isang taga-propesiya na tumatanggi sa orihinal na salita, paano siyang magiging isang tunay na propeta? Kita nyo? Hindi siya maaaring maging ganoon dahil itinatanggi niya ang katotohanan ng salita. Kung ganoon na hindi nga ito, kung magkaganoon ang salitang ito mismo, gaya na ito'y ipinangangaral sa pamamagitan ng katotohanan ng salita at sa pamamagitan ng katotohanan ng Espiritu Santo, ipahahayag nito ang bawat pangakong ipinangako nito. Ganiyan kung paano natin malalaman kung tama ito o hindi. Iyay kung ano ang sinabi ni Jesus, kung aking hindi ginagawa yaong nakasulat tungkol sa akin na gawin, kung magkagayon ay huwag ninyo akong sampalatayanan, kita nyo? Ngayon, ay nakikita natin ang mga bagay na ito. Alalahanin, ang 7 tatak ay ganap na, at kapag yaong 7 inihayag ng mga katotohanan, ang isa sa mga iyon ay hindi niya ipinahintulot na malaman natin. Tayo, ilan ba ang naririto noon sa 7 tatak at nakarinig? Lahat kayo, sa palagay ko. Kita nyo, ang 7 tatak, hindi niya ipinahintulot ito. Siya ay tumayo mismo roon sa silid at ipinahayag ang bawat isa sa mga iyon. At kung may ipinangaral man ako sa tanang buhay ko na kinasihan, ito na yon. At dapat ito maging totoo sa inyo. Tumayo rito at sinabi sa inyong ito'y magaganap at nagtungo mismo roon at maging ang siyensya at lahat ng iba pa, ang siyentipikong pananaliksik at lahat na, hiwaga sa mga tao, pinatunayang naganap yon doon mismo. At nagbalik ka agad at narinig itong inilantad at pinatunayan ang bawat salita ng tamang-tama. Anong araw ang kinabubuhayan natin? Nasaan na ba tayo? At alalahanin, nakapaloob sa 6 na tatak na iyan, kung saan lahat ng 7 trumpeta ay tumutunog sa ilalim ng 6 na tatak na iyan. Kapag dumako tayo riyan, inyong makikita iyon. Ang bawat 7 trumpeta ay naganap sa 6 na tatak na iyan. Ang 7 ay palaging ang hiwaga. Masdan ang 7 iyon. Iyon ang wakas. Iyon ang pagdating ng Panginoon. Ang langit ay payapa, tahimik, walang sino mang kumilos. Sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi, maging ang hilman sa langit ay hindi nakaalam kung kailan ako babalik. Hindi ko nga alam ito sa aking sarili kung anong oras. Ang Ama ay inilagay iyon sa kanyang kaisipan. Ang Diyos lang nakakaalam nito, ang Espiritu. Sabi, hindi ko alam yon. Kung ganoon, hindi yun inihayag. Nang ang 7 trumpetang iyon ay tumunog, o ang 7 anghel, isang tatakang nabuksan, na magkagayay nagkaroon ng katahimikan sa langit. Kita nyo, hindi yun ibinigay kung ano ang magaganap. Ngunit sa ilalim ng 6 na tatak, kung saan ang mga trumpetang ito ay nabuksan, alalahanin, sa ilalim doon, ating nalalaman na ang kordero ay lumabas, lumitaw sa eksena. Kaniyang iniwan ang luklukan ng awa. Ang gawain niyang pagtubos ay tapos na.
And he came forth and took the book out of the right hand of him.
At siya'y lumapit at kinuha ang aklat mula sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan. At hindi na magluluwat ang panahon. At karaka-raka, isang anghel ang lumitaw sa ikapitong kabanata o sa ikasampung kabanata at sa ikapitong talata na nagsasabi, ang anghel na ito ay bumaba at nanumpa na hindi na magluluwat ang panahon. Datapot, kita nyo, nasa aklat na ito kung ano yaong tinubos. Iyon ang aklat ng katubusan. At lahat ng kaniyang tinubos ay nakasulat sa aklat na iyon. Lahat ng pinagbuhisan ng kaniyang buhay ay nakasulat sa aklat at hindi niya magagawang iwan ng kaniyang upuan ng tagapamagitan hanggang sa kaniyang lubusan ng natubos at hindi niya matubos iyon sa krus sapagkat sila'y nakatalaga sa aklat ng buhay ng kordero at kinakailangan niyang manatili roon upang mamagitan hanggang sa huling taong iyon ay makapasok. Walhati! Ngunit isang araw ay tumindik siya mula roon. Lumabas. Saan naroon ang aklat? Ito'y naroon pa rin sa abstract na may-ari, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At si Juan ay tumingin sa paligid at siya'y nanangis dahil walang sino man ang karapat-dapat na tumingin man lamang sa aklat at lalo pa ang magbukas ng mga selyo upang ihayag kung ano nga ang nakatagong hiwaga. Ang mga hiwaga ay nasa pitong tatak. Nang ang pitong tatak na ito ay mabuksan, iyan ang nagbukas sa kabuuan ng Biblia. Ang pitong tatak, ito'y naselyuhan ng pitong hiwaga, at sa pitong tatak na ito ay nakapaloob ang kabuuan ng hiwaga nito. At iyon ang aklat ng katubusan, bagong tipan. Hindi ang luma, inihayag lamang ito para sa bagong tipan. Sila'y ginawang hindi magiging sakdal ng bukod sa atin. Mga Hebreo 11, kita nyo? Kita nyo? Ngayon ang katubusan ay darating lamang kapag ang tagapagtubos ay namatay na. At sila nooy potensyal na nasa ilalim pa lamang ng dugo ng mga tupa, hindi ng manunubos, hindi pa natutubos hanggang sa dumating ang manunubos. Pansinin, ngayon, nang ang manunubos na ito, si Juan ay tumingin sa paligid at narito, nakaupo ang Diyos sa trono na may aklat sa kaniyang kamay na natatatakan ng pitong tatak at ang buong plano ng katubusan ay nakapaloob doon at yun ay naiwala ng sangkatauhan ni Adan. At ang Diyos, nagbalik ito saan? Hindi yun maaaring kunin ni Satanas. Kaniyang inudyokan lamang siya upang iwala ito. Ngunit saan nga ba napunta ang aklat kung ganon? Hindi pag-aari ng sangkatauhan. Ang mga pagpapala hindi para rito. Dito'y naiwala ito ng sangkatauhan. Kaya ito'y bumalik sa orihinal na may-ari, iyon ay ang Diyos. Heto, nakaupo siyang hawak ito. At siya'y nananawagan sa kung sinong tao, sino man, upang lumapit at angkinin nito. Si Juan ay tumingin sa paligid at walang sino man sa langit, walang sino man sa lupa, walang sino man, walang anghel, walang maaaring kumuha sa aklat o kalasin ang mga tatak o tumingin man lang dito. Walang taong karapat-dapat. Sinabi ni Juan na siya ay nanangis ng husto. Nang magkaganoon ay may isang anghel na lumapit sa kanya, sabi, huwag kang umiyak, Juan, sapagkat ang leon sa agkan ni Huda ay nagtagumpay at siya ay karapat-dapat. At si Juan ay lumingon upang makita niya ang isang kordero o makita ang isang leon. At ano ang kanyang nasumpungan? Isang kordero. At iyon ay isang duguang kordero. Isang korderong pinaslang. Gaano na katagal? Nilapan ang itatag ang sanlibutan. Ang kordero ay lumabas. Lumapit sa kanya na may hawak ng aklat sa kanyang kanang kamay. At tinanggap ang aklat. Pumanhik sa luklukan at naupo. Iyon na ito. Tapos na yon. Kailan? Nang ang mga tatak ay nahayag. Kapag ang isang kahuli-hulihan na lahat ng kanyang tinubos, wala nang siya'y naparito upang tumubos. Sasabihin, bakit hindi niya sila tinubos noong nakaraang 40 taon? Nakaraang 2,000 taon? Kita nyo? Ang kanilang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay. Sa aklat na yon. At kinakailangan niyang tumayo rito dahil nilayon iyon ng Diyos na tubusin sila. Ang kanilang mga pangalan ay nasulat na sa aklat ng buhay ng kordero bago pa itatag ang sanlibutan. Ang kordero ay inilagay doon kasama nito upang paslangin. Heto na ang kordero ng mapaslang, nagbalik upang mamagitan. Masdan siya, magkakaroon ng napakaraming panggagaya, napakaraming iba pa, ngunit mayroon talagang maliligtas. Dahil kaniyang ang iglesia ay itinalaga upang maging walang dungis o kulubot. Siya'y makararating doon at ang kordero ay namatay para sa layuning iyon. At pagkatapos nang ang huling pangalan sa aklat na iyon ay natubos, ang kordero ay lumabas at kinuha ang aklat. Ako ang siyang gumawa nito. Ang mga anghel ang mga kerubin, ang apat at 20 matatanda, ang mga nilalang na buhay, lahat na, inalis ang kanilang putong, nagpatira pa sa harap ng luklukan at nagsabi, ikaw ay karapat dapat. Sabi ni Juan, ang lahat sa langit at sa lupa ay narinig akong sumisigaw ng amen, humihiyaw ng hallelujah at mga papuri sa Diyos. Ang sigaw ay pumailan lang. Bakit? Ang mga pangalan nila ay nasa aklat na iyon, na ihahayag at inihayag na nga ito ng kordero. Tinubos na ito ng kordero, datapot hindi siya maaaring lumapit hanggang sa ang bawat pangalan ay maihayag. At iyon ang nagaganap sa ilalim ng ika-anim na tatak bago nabuksan ang ika-pito. Pagkatapos, ang walang bahid na magkagayo ng kordero ay dumating para sa kaniyang tinubos. Siya ay dumating upang angkinin kung ano ang kaniyang tinubos. Hawak na niya ito dito mismo sa aklat, tinuha iyon mula sa kaniyang kamay. Ngayon darating siya upang tanggapin kung ano ang tinubos niya. Yan ang kaniyang trabaho, kaniyang nang nagawa. Siya ay dumating upang tanggapin ito.
Oh,
anong panahon. Pinatunayan na ito, ang ikapitong tatak ang nagpatunay nito. Nagbalik at kinuha ang aklat ng katubusan. Pansinin, iyon ang magiging mensahe ng ikapitong anghel na maghahayag sa ikapito, sa pitong tatak. Apokalipsis 17 ngayon, inyong makikita ito. Kita nyo? At nakita niyang bumababa ang anghel na ito, itinungtong ang kaniyang paa sa lupa at sa dagat. Iyon ay si Kristo, ibahaghari sa kaniyang ulo. Pansinin siya, inyong siyang makikita sa Apokalipsis 1, muli na may bahaghari sa kaniyang ulo, kung pagmasdan ay tulad sa batong haspe at sardiyo at iba pa. Heto, dumarating siya, inilagay ang isang kamay, isang paa sa lupa, isa sa tubig, itinaas ang kaniyang kamay. Ibahagari siya sa kaniyang ulo gayunman. Yan ay isang tipan. Siya ang anghel ng tipan na si Kristo. Ginawang mababa ng kaunti sa mga anghel upang magbata. Kayan parating siya at itinaas ang kaniyang kamay sa langit at nanumpa sa kaniya na nabubuhay magpakailan kailanman. Yaong walang hanggan, ang Ama, ang Diyos, na hindi na magluluwat ang panahon kapag ito ay naganap. Ito'y wala na! Ito'y ganap na! Ito'y tapos na! At pagkatapos ay sinasabi ng kasulatan at sa mensahe ng ikapitong makalupang anghel, ang mensahero sa lupa, ang ikapito at panghuling kapanahunan ng Iglesia sa pasimula ng kaniyang ministeryo, kapag ito'y nagpasimula sa lupa, sa panahong iyon, ang hiwaga ng Diyos ng pitong mga tatak na ito ay naipakilala na dapat sa panahong iyon. Ngayon atin nang nakikita kung saan na tayo. Ito na nga kaya, mga kaibigan? Ito na nga kaya? Pansinin, lahat ay posible. Lahat ng mga tinubos sa aklat, siya'y pumarito para sa katubusan. Lahat ng dapat tubusin ay nasa aklat, na italaga na bago pa itatag ang sanlibutan. Siya'y pumarito upang tubusin ito. Ang lahat ng kaniyang tinubos ay nakasulat doon. Nais kong tanungin kayo na isang katanungan ngayon. At kayo nakikinig sa tape, makinig ng mabuti. Yaong mga nakapanghihilakbot na mga mata, yaong nakatatakot na ulo, iyon kaya kung bakit ang mensaheng ito noon pa ay laban na laban sa mga kababaihan ng modernong panahon? Ito na kaya ang mensahe ng panghuling anghel na iyon? Ano ba ang sinabi niya roon sa ilog? Mga 33 taon na ang nakalilipas, gaya ng si Juan ay sinugo, kita nyo, upang ibalita ang unang pagdating ni Kristo, ang iyong mensahe ang magbabalita ng ikalawang pagdating. Sa buong mundo, at iyan ay kung ano ang ginawa nito. Kung ganoon, ang pagdating ay talagang malapit na. Masdan kung ano na ngayon ang mangyayari. Bakit? Nagkamot ako ng ulo. Ako'y sumubsob sa unan ko. Ako'y lumakad sa sahig. Anong nangyari sa iyo? Ilang araw pa lang ang nakalilipas, aking tinanong ang dalawang lalaking kasakay ko. Tinanong ko si Jack Moore minsan. At kilala niyong lahat si Jack Moore. Ako'y papunta sa kanya sa Shreveport. Sabi ko, kapatid na Jack, ikaw ay naging malapit na kaibigan, meron ako rito sa lupa. At bago ko siya tinanong, ay tinanong ko muna ang asawa ko. Kung meron mang nakaalam ng anuman tungkol sa akin, ang aking mga kapintasan at lahat na, ay ang aking asawa. Kita nyo? Isang minamahal. At sinabi ko sa kanya isang araw, sabi ko, Honey, bilang asawa mo, ako isang ministro ng Ebanghelyo. Ayaw kong magbigay ng anumang kahihiyan sa isang iniibig ko. Ayaw ko. Hindi ko gustong saktan ka. Ayaw kong magdala ng anumang kahihiyan sa iyo. Huwag na mong itulot ng Diyos na makagawa ako ng anumang bagay na makakasakit sa iyo. At gaano pa kaya ang anuman na makakasakit sa Diyos? Kung gaano ko siya kabahal? Ikaw ang aking asawa, siya ang aking tagapagligtas at Diyos. Nais kong magtanong sa iyo na isang katanungan. Sabihin mo sa akin ang tapatan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sabi ko, labis na ba ang pag-aaral ko? At ako'y nagtataka. Ako ang kalikasan ko. Nakakatawa. Kakaiba. Alam ko yun. Lahat ay nagsasabi, anong klaseng tao? Bueno, kita nyo, hindi mo maaaring gawin kung ano ka. Ikaw ay ikaw, sa biyaya ng Diyos. At ako, ang sabi ko, naiwala ka na ba ng bahagya ang pag-iisip ko? Alam nyo na at tila nawala na? Ang sabi ko, bakit ko ba tinutuliksa ang mga babaeng yun? Sa tuwi na samantalang mahal ko sila. Ang tawag nila, ang sabi ako raw ay isang namumuhi sa babae. Hindi talaga ako namumuhi. Ako lang ay namumuhi sa babae. Kita nyo? Mali yan. Mahal ko ang mga kababaihan. Ang ibig kong sabihin, bilang mga kapatid kong babae, hindi kita tatapikin sa likod na nakikitang ikay mali. Masasabi ko iyan sa inyo. Labis ang pagmamahal ko sa inyo para magawa ko iyan. Ang ibang mga lalaki na gagawa niyan, ito'y ibang klaseng pagmamahal. Kita nyo? Mahal ko kayo dahil mahal ko kung ano kayo. Ika'y katuwang sa anak na lalaki ng Diyos at ika'y bahagi niya. Kita nyo? At ako, mahal ko kayo dahil sa kayo'y nilikha ayon sa larawan ng lalaki at ang lalaki ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Kung kaya't kapwa, kayo'y isa kay Kristo. Kaya mahal ko kayo. Anumang iba pang bagay ay walang kinalaman dito. Alam yan ng Diyos. Sa tanang buhay ko, kita nyo, tama yan. Mahal ko kayo. Bakit ako tatayo at lagi nang kapag sinasabi nila, sabihan ng lahat ng kababaihan kapag kung sila'y dadalo para mapakinggan si kapatid na Branham na mangaral na ibahin ang pagsuklay ng kanilang buhok. Magsumbrero o anuman o iba pa. Pagkat siya'y mag-uumpisa na namang bumanat tungkol sa maikling buhok at ang inyong huwag na magme-makeup at iba pang tulad niyan. Iyon ay kung anong ginawa nila. Lahat ng kanyang sinabi, may nagsabi, bakit hindi mo, sabi, ang mga tao'y pinaniniwalaan kang isang propeta. Bakit hindi mo turuan ang kababaihan kung paano makatanggap ng mga dakilang kaloob na espiritual at ng mga bagay na tulad niyan, sa halip na pinipilit silang turuan ng mga ganyang bagay? Sabi ko, kung hindi sila matututo ng kanilang abakada, paano sila matututo ng algebra? Kita nyo, maging wasto muna. At habang lalo akong nangangaral, lalo naman itong lumalala. Pagkatapos ay sasabihin mo, bakit ayaw mong tumigil? Hindi po, Ginoo. Kailangan magkaroon ng isang tinig, isang patotoo laban dito. Isa sa pinakakinikilalang lalaki sa ministeryo ngayon ay nagpatong sa akin ng kanyang mga kamay hindi pa katagalan. Sabi, ako'y mananalangin para sa iyo, kapatid na Branham, kung pahintulutan mong akong gawin ito, na alisin iyan ng Diyos sa puso mo. Sabi, hayaan mo na lang ang mga kababaihang yan sa mga bagay na iyan. Sinabi ko, naniniwala ka ba riyan, Ginoo? Ika'y isang mga ngaral ng kabanalan. Sabi niya, siya nga, hindi ako naniniwala riyan. Ngunit ang sabi, yan ay nasa... Sabi ko, hindi. Sabi niya, nasa mga pastor na iyon. Sabi ko, hindi nila ginagawa iyon. May dapat gumawa niyon. Ang ilog ay kailangang tawirin. Ang balat ay kailangang matanggal. Ayaw kong gawin iyon. Batid ng Diyos na hindi ko gustong gawin ito. Marami sa kanilang mga kababaihan na nagpapakain sa aking mga anak at kanilang yaalay ang buhay nila alang-alang sa akin halos. Sa palagay niyo ba at sa biyaya ng Diyos na ibinuhos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa palagay niyo ba ako ay makapananahimik at makita iyang kaawa-awang tao na pabulusok doon sa kawalang hanggan ng walang pag-asa kung hindi ako sisigaw laban dito? Hindi para magmagaling, datapwat ang Espiritu ng bansang ito. Ang espiritu ng iglesia, hindi ang espiritu ni Kristo. Ngayon, ang espiritu ng iglesia, ng denominasyon, ang tumulak sa mga babaeng ito sa karumihang iyon doon. At ako'y isang tinig lang, sumisigaw, lumabas kayo riyan, kayuan ang karumihang iyan. Huwag niyong pahintulutan ang diablo na gawin ang ganyang bagay sa inyo. Mali yan! At kayong mga assemblies of God, hinayaan silang mga kababaihan. Hinahayaan silang mga kababaihan na gupitan ang kanilang buhok na maiksi. Ngunit pinagbabawalan silang mag-makeup. Wala talagang kasulatan laban sa makeup. Ngunit mayroong laban sa pagpapaikli ng inyong buhok. Ni hindi nga siya karapat-dapat na manalangin sa harap ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang asawa niya ay may karapatan na idiborsyo siya at iwan siya. Tama. Kaniyang ipinakilala ang kaniyang sarili sa mundo bilang isang babaeng hindi dalisay. Ganon nga ang sabi ng Biblia. Kaniyang nilalapastangan ang kaniyang asawa kapag ginagawa niya yun. Ganiyang-ganyan kung paano sinabi ng Biblia, kita nyo? Bueno, ngunit ang isang babaeng nagme-makeup, nakikita nating may babaeng gumawa niyan sa Biblia, iisa lang. Iyon ay si Jezebel. Siya nga yun. Ang tanging tao sa Biblia na nag-makeup ay si Jezebel. At kaagad siyang ipinakain ng Diyos sa mababangis na mga aso. Naging isa siyang kahihiyan. At maging ang kaniyang lahat ng bagay, ang bawat bagay na masama ay tinawag na Jezebel. Hindi mo kailangang gawin yan. Hindi mo ito kailangang gawin. Ano ang nag-uudyok sa iyo upang gawin iyon kung ganon?
Ang espiritu ng Diablo. Hindi mo ito napagtatanto, alam kong hindi. Kayo'y masyado kayong mabubuting tao, kayo'y mabubuti. Kinakamayan niyo ako, nakikipag-usap sa akin, at mahal ko kayo. Tama yan. Datapot kung nakikita ko iyon, hindi ba ako magiging isang ipokrito? Sabi ni Pablo, hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasiyahan ng Diyos.
Naway wala akong panagutang dugo ng sino mang babae sa araw na iyon, o wala sa sino mang lalaki. Sinabi ko sa inyo ang katotohanan, at kinamuhian ko ang gawin ito.
Hindi ko kinamumuhian ito dahil ayaw kong gawin kung anong mga sinabi ng Diyos na gawin, kundi mahal ko kayo.
Hindi ko nais nasaktan kayo, kaya tanong gagawin ko. Datapwat ang dalisay, makadiyos na pag-ibig ang magbubunsod sa iyo upang gawin iyon.
Maging si Jesus ay nanalangin upang makaiwas sa krus. Maari bang lumampas ang saro?
Sabi, gayon man, hindi ang aking kalooban ang sa iyo. Ako nga ba ang taong kailangan magsalita nito? Akin nga bang kailangan batikusin ang mga mahal na kababaihang ito na napakababait at lahat na at talupan sila hanggang sa magkapirapiraso? Akin nga bang kailangan gawin? Akin nga bang kailangan batikusin ang mga kapatid kong ministro at tumayo roon at sabihan sila na iniibig nila ang salapi at ang denominasyon ang higit kaysa iniibig nila ang Diyos?
Ako, sa aking mga mahal na kapatid na iniakbay ang kanilang bisig, kailangan ko bang gawin iyon? O Diyos, huwag itulot na gawin ko ito. Datapwat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasiyahan. Ito'y tunay na pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang gawin iyon.
Iyan ba kung bakit na ang mensaheng ito ay naging ganito?
Saan mang panig ng daigdig ay wala ito.
Saan ito naroroon?
Bueno, sila'y natatakot. Kita nyo? Subalit ito'y walang kinatatakutan.
Eksakto. Laging gayon ang Diyos. Kita nyo?
Bueno, ito nga ba kung bakit ang kababaihan ay lubhang sinasaway ng mensaheng ito?
Hindi nalalaman, hindi ito inihayag, ipinakita iyon sa akin, ngunit hindi iyon dumating sa akin hanggang noong isang araw, kita nyo?
Tumingin roon, bueno, talagang angkop sa ministeryo.
Ngayon, sandali lang.
Nangyari na ba na ito ay naging daigdig ng babae noon?
Opo,
ayon sa kasaysayan, sa mga araw ni Elias, may isang babaeng nagngangalang Jezebel, at siya ay nagkaroon ng pamamahala sa iglesia ng Diyos, na sinasabi ng Biblia na magiging ganoon siya muli sa mga huling araw, ang kanyang espiritu, sa pamamagitan ng isang iglesia, isang organisasyon. At siya ay magiging isang patutot, at ang iba pang mga iglesyang kasama niya ay magiging mga patutot, sa diyang kagaya niya.
Tama ba yun?
Ang Apokalipsis 17 ay nagsabi, siya ay isang patutot, at siya ang ina ng mga patutot.
Hindi maaaring yun ay mga lalaki, yun ay mga babae, kita nyo?
At lahat sila ay binulid ng buhay sa dagat-dagatang apoy at nangatupok.
Totoo ba yun?
Hayan nga kayo.
Pansinin. Nang ang Jezebel na iyon ay lumitaw sa eksena, may isang lalaking lumitaw laban dito.
Dinala ng Diyos ang isang lalaki ni hindi nga natin alam kung saan siya galing.
Wala siyang karanasan sa ministeryo, ni hindi siya kailanman naging saserdote o anuman.
Dumating siya, isang matanda't matatag na taong gubat na nagnangalang Elias, at iniumang niya ang palakol sa ugat ng puno, at kinamuhian nila siya.
Hindi lang yun, kundi pati ang buong kongregasyon niya ay kinamuhian siya.
At minsan ay nakala niyang nag-isa na lamang siyang naninindigan.
Sinabi niya, hindi, meron pa akong 7,000 na nasa panig mo, kita nyo?
Iyon ang hinirang na grupo, kita nyo?
Laging naroon ang grupong iyon.
Sinabi, huwag matakot, Elias. Alam kong ang akala mo'y kayo'y naubos na dahil hinabol ka ng mga denominasyon doon sa tuktok ng burol. Ngunit sabi, meron pa akong 7,000 na sumasampalataya sa katulad ng pinangangaral mo.
Kita mo, hawak ko sila.
At pagkatapos ng kanyang araw, naghari ang Roma at dumating ang panahon na naging daigdig na naman ito ng babae. Lahat ng moda ng kababaihan, kung paanong nagsalabas silang nakabonet at mga bagay-bagay, kita nyo, at ang Diyos ay nagpalitaw ng isa pa. Nataglay ang ganun ding espiritu sa kanya, ang espiritu ni Eliseo.
Tama ba iyon?
At sabi niya, ang palakol ay nakaumang na sa ugat ng puno.
At meron doong isang maliit na matandang mataray na babae.
Pinakasalan ng kaniyang, iniwan ng kaniyang asawa, naging asawa ng kapatid nito, si Herodes.
Si Herodias.
At siya ay isang pinturadong payaso ng panahong iyon, sumasayaw. Tinuruan niya ang anak niyang babae na sumayaw.
May anak siyang babae sa kaniyang ama-amahan, ang ama-amahan sa pamamagitan ng ama na kapatid nito, si Herodias.
Iyon ang anak na babae ng babaeng iyon.
At pagkatapos ay tinuruan niya siyang sumayaw at naging isa siyang totoong naguhubad na mananayaw gaya ng kanyang ina. At ang akala niya ay maaari siyang mag-asawa ng 4 o 5 beses gawin ang anumang maibigan niya. At heto lumabas si Herodes, lahat sila ay mga Hudyo, ngayon alalahanin sila ay mga taong iglesia. Heto lumabas si Herodes at ang kanyang iglesia upang dinggin ang propetang ito, yaong pinaniniwala ng mga tao na isang propeta. Lumakad siyang tuloy-tuloy mismo sa harapan nila kapwa at nagsabi, "Hindi marapat para sa iyo na ariin mo siya." At kung di ba naman iyo nakapagpakulo ng dugo niya, kita nyo? Ngayon may pagkaraniwang lalaki na marahil ay nagsabi, "Kumusta ka na, Herodias? Kami ay talaga nagagalak na makasama ka sa aming kongregasyon ngayon." Ngunit hindi si Juan! Sinabi ni Jesus, "Sino bang inakala niyong makikita nang lumabas kayo upang makita si Juan? Pumunta ba kayo upang makita ang isang nakadamit na gaya ng saserdote? Hindi, yon ay ang ganong uri ay ang mga umahalik sa mga sanggol at naglilibing sa mga patay. Kita nyo?" Sabi niya, "Ano ang ipinunta niyo upang makita? Isang hangin, isang tambo na inuuga ng kahit anong hangin?" Sasabihin nila, "Halika rito, Juan, babayaran ka namin ng mas malaki pagka nangaral ka sa amin at kami ang pinakamalaking organisasyon." Hindi si Juan. Hindi. Hindi siya kailanman nagtungo roon upang makita iyon. Sabi, "Ano ang ipinunta niyo para makita kung ganoon? Nang kayo pumaroon upang pakinggan at tingnan si Juan na isang propeta?" Sabi niya, "At sinasabi ko sa inyo, higit kaysa sa isang propeta, matatanggap niyo ito. Siya yaong ipinangusap ng propeta na darating. Susubuin ko ang aking mensahero sa aking unahan at ihahanda niya ang daan ng Panginoon." Siya ang mensahero ng tipan. Sabi niya, "Wala pang lalaki na isinilang ng babae na kasing dakila niya." Kita niyo? Iyon ang uri ng lalaking pinalitaw ng Diyos para sa araw na iyon. Si Elias, isang taong gubat. Si Juan ay ganun din. Kita niyo? Ang espiritu ni Elias ay nakay Juan. At sinasabi niya, kapag naging kaarawan na namang muli ng babae, ang espiritu niyon ay muling lilitaw. Bago ang pagdating ng Panginoon, kung kailan ang lupa ay susunugin at ang matuwid ay lalakad sa mga abo ng masasama tulad ng abo sa ilalim ng kanilang mga paa. Ipinangako niya ito muli sa mga araw na ito. Pansinin, ipinangako iyon ng Espiritu Santo. Ito'y maangkop sa panahong kinabubuhayan natin. May isang dapat na tumayo. Iyon ay kailangang dumating. Dahil ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Malakias 4:4. Iyon ang eksaktong sinabi niyang magiging tanda bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Susuguin ko sa inyo si Elias. At ano ang kaniyang gagawin? Papagbabalikin loob ang puso ng mga anak sa aral ng mga ama. Pabalik sa Biblia. Mula sa mga makadenominasyong pagkakaiba-ibang ito at pabalik sa Biblia, pabalik sa Diyos. Iyan ang kung ano ang gagawin niya. Pansinin kung gaano kadakila ang panahong kinabubuhayan natin. Silang mga propeta ay sinaway silang mga makabagong kababaihan ng kanilang mga panahon at kapwa nila pinagbayaran ito ng kanilang buhay. Ang kasaysayan ay nagpapatunay ng bawat isa sa mga panahong iyon ay daigdig ng babae kung kailan ang babae ang namamahala. Tumingin sa araw na ito, tayo magkakaroon ng isa, pangulo, isa sa mga araw na ito, tila ito'y maaaring maganap ngayon. Ang totoo, ang babae na ang pangulo, kita nyo, ang lalaki ay ulo lamang sa turing. Dito, hindi pa kalaunan sa isa sa mga ibang bansa, labis-labis ang papuring tinatanggap niya at lahat na mula sa mga tao hanggang sa ang pangulo mismo nagsabi, "Ako ang asawa niya." Ang pangulo ng Estados Unidos, kita nyo? Ang babae ay nagtatakda ng mga usong kasuotan. Ang kababaihan ay tinutularan ito, kita nyo? Tulad lang ng ginawa ni Jezebel. Narinig na ninyo ang sermon ko tungkol sa relihiyong Jezebel. Alam nyo na. Alam nyo ang tungkol dito. Nakikita nyo ba kung nasa na tayo ngayon? Nakita nyo ba kung ano ang nangyari rito isang linggo o dalawa na ang nakalipas dito sa lungsod? Ang Faith Lutheran na ministro ay inanyayahan ng paring Katoliko ng Sacred Heart na pumunta at mangaral para sa kanya. At ginawa nga niya, at ang ministro naman ng Faith Lutheran ay nagpunta rin sa paring Katolikong iyon at mangaral para sa kanya. Ang konseho ng mga iglesia na naroon ngayon na nagpupulong sa Roma, itong patalastas na liham na ang matalikong kaibigan si David Duplessis, nang ako'y mapuro na umiyak sa kanya tungkol dito doon sa 14 Mile Creek, di pa kalaunan. Hindi na pagtanto na itinulak niya ang iglesia mismo sa Babylonia. Nang ang bawat isa ay nagsasabi, "Oh, lahat ng mga iglesia ay magkakaisang na ngayon." Siya nga, alam ko yan, kita nyo. Talagang tugmang-tugma sa nakasulat sa aking aklat ng propesya noong 1933 na iyan ang magaganap. Aba, hindi nyo ba napagtatanto na si Satanas iyon? na nagbubuklod.
The Bible says
sinasabi yan ng Biblia. At pagkatapos lamang ng kaunting sandali pa, kaunting panahon lang, sa sandaling mag-iisa na sila, kung magkaganoon, ang interdenominational ay matatapos na, kita nyo? Ayun na ang inyong magiging tatak ng hayop. Tama, kita nyo? Talagang wala lang akong oras para talakayan ito, bagkus halos 15 minuto na bago ang alas 12. Kita nyo? Nais kong tapusin ito, tumbukin ito. Inilalatag ko lang ang mga kasulatang ito rito kung saan inyong makikita ang maaaring kinaroroonan na natin at pagkatapos magwawakas tayo sa ilang mga minuto. Ngayon, pansinin kung ano ang nangyari. Ang mga propeta ay sinawaya ang mga kababaihan ng mga araw na iyon at binansagang mga namumuhi sa babae. Iyay tama. Ang kasaysayan ay nagpapatunay na ganun nga. Ngayon, maghintay muna ng isang sandali. Kayo'y nagsusulat ng mga kasulatan, inyong dapat isulat ang 1 Timoteo 5:6. Ang sabi ng Biblia, ang babae nagpapakabuyo sa makamundong kalayawan, hindi maaaring sa kasiyahan ng Diyos. Kaya't ito'y kailangang maging ganun na nga, kita nyo? Ang babae nagpapakabuyo sa kalayawan ng sanlibutan ay patay na, bagamat siya'y nabubuhay pa. Iyan ay kung anong sinabi ng propeta, ni San Pablo. Ang babae nagpapakabuyo sa makamundong kalagayang ito ay patay na, habang siya ay nabubuhay pa. At kung tanggihan niya ang awa, matatawid niya ang buhit ng pag-iiwalay kung saan wala ng puwang pa para sa kanya. At kung ganoon, ay saan na kaya siya naroon? Taglay ang kaniyang nakapintang mata, ang putol niyang buhok, at natawid na niya ang hangganan na wala ng paraan para siya makabalik at kailangang may ministeryong may pangaral sa kanya. Ngunit tandaan, sa oras na iyon ay tapos na ang lahat. Ganap na. Pagdalaw na lamang ito. Magkakaroon ng isang ministeryo na magpapakita ng mga dakilang kababalaghan, ganun ang sabi ni Joel. Subalit mawawala na ang panahon para sa katubusan. Tapos na ito. Kinuha na ng kordero ang kaniyang aklat at ang tinubos niya ay ganap na. Gaya ng si Jesus ay unang nangaral at tinanggihan at pagkatapos ay pumaroon at dinalaw yaong mga naroroon, nangaral sa kanilang mga nasa bilangguan, hindi na maaaring magsisi, wala ng panahon para sa kaligtasan, ang ministeryo ding yun ay kailangang maulit muli. Ano kaya kung iyan na ang ikatlong hatak doon sa mga magpawalang hanggang napahamak? Ano kaya kung naroon na ito? Umaasa kong ito'y hindi pa. Ano kaya kung ito na yon? Pag muni-munihin ito, pansumandali ngayon, ano kaya kung ito na yon? Huwag nawang itulot ng Diyos. May mga anak ako, kita nyo? Datapot tila ba napakalapit na nito rito? Bakit dumating ang pangitaing iyon nang ako'y bata pa? Bakit ba hindi ko ito naisip noon? Bakit dumating ang pangitaing iyon doon sa loob ng silid noong isang araw, sabi, ito na yon? Iyon ay nasa gitna mismo ng mga ng mga kaluluwang napahamak. At si Jesus ay nangaral sa kanila. Nagpatotoo. Ngunit sila, hindi sila kailanman nagsisi. At habang tumitindi ang pangangaral ko, lalo naman silang lumalala. Walang pagsisisi. Walang lugar para rito. Ang kordero ay kinuha ang kaniyang aklat kung kailan ang ikapitong tatak ay napipintunang mabuksan, ang ika-anim na tatak. Tandaan, kaniyang itinago ang ikapitong tatak sa atin. Hindi niya gagawin iyon. Nang tumayo ang anghel araw-araw, isinaysay iyon. Ngunit pagkatapos, hindi niya ginawa iyon sa isang iyon. Sabi, nagkaroon ng katahimikan sa langit, walang isang nakaalam, iyon ay ang pagdating ng Panginoon. Oo, sasabihin mo, hindi ito maaaring mangyari. Sana hindi ito yon. Sa diyang sumulong lang tayo ng kaunti pa rito, meron akong isinulat dito, kita nyo? Sige, alalahanin, siya na nagpapakabuyo sa makamundong kalayawan ng mga bagay ng sanlibutan, kumikilos tulad ito. Maari siya magsimba at kumilos na parang isang santo, yan ay walang anuman kinalaman doon. Kita nyo, bagkus, siya'y patay na, samantalang nabubuhay siya. Tingnan kung ano na ang nagawa ng mga denominasyon para sa kanya. Ginawa nila ang babae bilang tagadala ng banal na salita na salungat sa Biblia. Kanilang ginawa siyang mga ngaral. Ipinagbabawal ito ng kasulatan. Ginagawa pa nga siyang tagapamahala ngayon. Alkalde, mga gobernador, lahat na sa bansa, at isang ministro sa tahanan ng Diyos. Samantalang ang babae ang may sala ng bawat kasalanang nagawa, siya ang dahilan nito. Tama. Ngayon, hindi ako nangungusap tungkol sa mga karapatan. Siya ang may sala. Siya ang sanhi ng bawat batang isinilang na bulag. Siya ang sanhi ng bawat buntod na huhukain. Siya naging dahilan ng kasalanan, karamdaman, kapighatian. Hindi uugong ang isang ambulansya liban na may isang babaeng naging sanhi nito. Walang training magagawa, walang kasalanan, walang kamatayan, walang kalungkutan, walang pagdurusa, kundi isang babae ang may gawa nito. At pinagbabawalan siya ng Diyos na magtungo sa pulpito upang mangaral, ngunit ganun pa man ginagawa pa rin nila ito. Ang denominasyon, nakikita niyo ba kung nasaan na ito? Siya ay isang diyosa. Paano gumagawa ang Diablo? Aba, ang mga Katoliko ay ginagawa sila ang kababaihan ng mga Diyos na nanalangin sa mga ito. Tama yan, si Diyosang Maria at ang iba pa. Nakikita ko na kung saan sa Konsehong Ekumenikal ay sinasabi nilang mangyayari na mas dadalasan nila ang pananalangin kay Jesus kung makahihikayat ito sa pagsali ng mga Protestante. Kita nyo? Kita nyo? Hoy, ang binabalutan ng asukal, di nagbabago. Wika nila, kita nyo? Iyon pa rin ang siyering dating Diablo.
Sinabi ng Biblia at pinabigyan niya ang lahat ng isang tanda sa kanilang noo na hindi nasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ng kordero.
Ito'y ang itinilagang iglesia ang kinakausap ko, hindi yaong mga nasa labas. Hindi po, Ginoo.
Mula sa bawat grupo, hinatak niya ang kaniyang itinilaga. Iyan ang kung ano ang kaniyang binabalikan sa bawat kapanahunan. Datapot na roon ang babae. Nakatayo. Hayun siya. Iyon na nga siya. Nangangaral ang salita, humahawak ng salita, naging isang diyosa at ang dahilan ng bawat kasalanan. Ang sabi ng Biblia, hindi ko ipinahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon man ng anumang kapamahalaan, kundi maging masunurin tulad ng sinasabi ng kautusan, kita nyo, at hindi niya ito pwedeng gawin. Ngunit ginagawa nila siyang pinuno ng lupain, alkalde, gobernador, hindi maglalaon, siya ay magiging pangulo, sigurado. Hayan nga kayo, ganyan nga yan, ganyan nga ang kalakaran, kita nyo? At ang mga tao ay ginagawa iyan dahil wala silang pagpapahalaga sa salita. Hindi nila makikita ito. Tingnan niya ang mga Hudyong nangakatayo roon, mga eskolar, mauhusay na lalaki. At sabi ni Jesus, kayo'y sa inyong ama, ang Diablo. Ano kaya kung dalhin ko siya ngayon din sa isang paglilitis sa inyong harapan? Subukan lang natin ito sandali at patawarin nawa ako ng Diyos sa pagpanik ko laban sa Kanya. Ngunit sandali lang para maipakita sa inyo ang isang bagay. Ano kaya kung sabihin mo, bueno, ako, walhati sa Diyos, ako'y nagsalita sa iba't ibang wika, hallelujah, alam ko, ako, siya nga, ako, nasa akin na yon, pagpalain ng Diyos, siya nga, nasa iyo nga ba? Alalahanin, silang bayan ng Israel, ang sabi ng Biblia, matapos niyang tawagin ang bayan palabas at iniligtas sila palabas ng Ehipto, kaniyang nilipol sila dahil hindi nila sinunod ang mensahe. Kita nyo? Sila'y kumakain ng mana na nagmula sa langit. Sila'y kumakain ng mana na pinaulan ng Diyos sa lupa para makain nila at tumayo sa presensya ng mensahero at nakita ang haliging apoy at narinig ang tinig ng Diyos at nakita itong napagtibay. At pagkatapos, dahil nais nilang paniwalaan si Kore, meron pang mas maraming taong banal, maaaring magkaroon ng ganito, ganyan, o ng iba pa, kami dapat ay maging banal din naman. Kailangan nating gawin lahat ito. Ang buong bayan ay banal. Ang sabi ng Diyos, ibukod nyo ang inyong sarili sa kanila. Lumayo kayo riyan. Sabi ni Moises, ang lahat ng nasa panig ng Panginoon sumama sa akin. Tama iyon, kita nyo? At kaniya lamang binuksan ang lupa at nilamon sila, kita nyo? Sila'y mabubuting tao rin. Sigurado, ganun nga sila. Sila yung mabubuting tao. Opo, Ginoo. Ngunit hindi yun umubra. Hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, kundi yaong tumutupad sa kalooban ng aking Ama. Hindi siya na nagsimula, ito'y siya na tumatapos. Na walang madadaling daanan, ikay maaalisan ng karapatan sa dulo ng paligsahan. Walang madaling daanan, ikaw ay kinakailangang dumaan sa daang sinabi ng kasulatan. Kung sinasabi nitong magagsisi at magagpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu, walang malapit na daan, pakikipagkamay, pagsapi sa iglesia o denominasyon. Dumaan ka sa daang iyan. Malibang mamatay ka sa iyong sarili at maipanganak ng Espiritu ng Diyos, ikay mapapahamak. Yun lang. Walang mga madadaling daanan. Sasabihin mo, bueno, ako ay kasapi sa iglesia. Alam ko, mabuti yan. Bueno, ang nanay ko, hindi ko pinagdududahan yan. Ngunit ikaw itong kinakausap ko, kita nyo? Kailangan dumaan ka sa daang iyon. Dahil walang madadaling daanan, ikay di papasa sa paghatol. Dumaan ka sa isang daan. Meron lamang isang daan, at si Kristo ang daang iyon. At si Kristo ang salitang nabubuhay sa iyo, na nagpapatunay sa lahat ng bagay na ipinangako niya sa kapanahunan nito. Kita nyo? Napuhan nyo ba iyon? Mabuti. Pansinin ngayon, sinasabi ng iba,
ang mga taong ito ay mabubuti. Siya nga, hindi ko sinasabing hindi sila mabubuting tao. Hindi ko sinasabing si Santa Cecilia at lahat sila ay hindi mabubuting babae. Ang ina ko rin naman. Pero tiyak kong hindi ako dumadalangin sa kanya. Tiyak na hindi. Tiyak yun. Nakakita na ako ng napakaraming mabubuting tao. Ngunit hindi sila mga Diyos, ha? Sila ay mga taong babae, mga lalaki. Meron lang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kung gayon ay, bakit? Bakit ang isang tao, isang Pentecostal, taong mundo, ang patalastas na liham na iyon na si kapatid na Duplessis, ang mahal nating kapatid, ay ipinamamahagi. Marahil ang ilan sa inyo ay nakatanggap nito. Nakaupo, siya nga, nakakuha kayo nito sa konsehong ekumenikal sa tabi ng Papa at sabi, napaka-espiritual nito. Iyan ang pagkilala sa Espiritu, hindi ba? Oh, ang Espiritu ng Panginoon ay naroon. Napaka-espiritual. Siya nga, hayan nga kayo. Bakit? Sapagkat ito'y isang pagkakataon para pagisahin kapwa ang mga Protestante at iyon na nilabanan natin ng maraming taon at ang Biblia ay nanindigan at sinabihan tayo na darating iyon. At ang ating, isa sa ating mga pinakadakilang pinuno ay pumasok kaagad. Sabi, tama iyan. Yan ang ginagawa namin at ang buong simbahang Protestante ay nahihikayat dito. At sa diyang tumpak, kung titingnan niyo roon, ganito ang sabi ng Panginoon. Una, ang salita ang nagsabi nito. Pagkatapos, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsabi noong 1933 na nagsabi ng lahat ng iba pang mga bagay na ito tungkol sa mga bansang makikipagdigmaan at kung paano ang magiging mga makinarya at lahat tulad niyon, nagsabi na ganyang-ganyan ang magaganap sa huli. At heto na nga ito, hindi pa ito nabigo. At dito'y nakikita natin na nabubuo na ito. Naalala niyo ba ang sermon ko tungkol sa relihiyong Jezebel hindi pa katagalan? Naalala niyo ba si Eliseo na naglalakad sa lansangan ng umagang iyon upang sabihan sila? Iyon, nangaral ako tungkol doon, kita niyo? At kung paano kung una nang sinabi noon na darating ang panahon na ang konsehong ekumenikal na ito, sa kahuli-hulihan ay magiging tatak ng hayop dahil ito'y makikipag-isa sa hayop. Ginagawa na nga nito. Sa aking kapanahunan, naabutan ko pa ito. At heto ang mga Protestante sa milyon-milyon na hihikayat dito. Bakit? Yan ang kanilang inahanap. Sila'y mga bulag! Sinabi ni Jesus sa mga Pariseong yun, kayong mga bulag na taga-akay ng kapwa bulag. Kung bulag ang aakay sa kapwa bulag, sabi niya, hindi ba't mauhulog sila sa hukay? Doon ay kung saan sila nangahuhulog. Paano kung ang mapaniniwalaan ang isang taong nanindigang kasama ko at nakausap ko ay magagawang umupo at magbitiw ng pangungusap tulad niyan? Kita niyo, ito'y naitago sa paningin, buhat sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag ito sa mga sanggol na nais matuto. Alam kong balang araw ay magiging kabayaran iyan ang buhay ko. Tama yan. Mangyayari yan. Datapwat dito, ang katotohanan ay naipakikilala. Ang unang mamamatay sa planong ito ng banal na Espiritu ay si Juan Bautista, ngunit hindi siya umurong. Magiting siyang namatay. Pagkatapos dumating ang Panginoong Yesus, ipinako nila siya sa krus, nangaral siya na ang Espiritu ang magliligtas sa tao mula sa kasalanan. Tama ba yon? Pagkatapos ay kanilang binato si Esteban, nangaral siya laban sa kasalanan, labis niya silang ginalit, kanilang pinagbabato ang ulo niya, subalit namatay siya sa Espiritu, nalagutan siya ng hininga, at naparoong kasama ng iba pa, yaong tagapagbigay buhay. Naroon sina Pedro at Pablo at si Juan na Banal. Inialay nila ang kanilang buhay upang ang ebanghelyo ay magliwanag. Anong ginawa nila? Kanilang inihalo ang dugo nila kasama ng mga propeta ng una upang ang tunay na salita ng Diyos ay may bahagi ng buong katapatan. Mga kaluluwa sa ilalim ng dambana ay sumisigaw, gaano pa ba katagal? Para parusahan ng Panginoon ang lahat ng gumawa ng kamalian, datapwat marami pang ibang magbububo ng dugo ng kanilang buhay. Siya nga, tama yan. Para sa ebanghelyong ito ng banal na Espiritu at sa bahan itong pulang-pula, sa diyang patuloy sa pagtulo ng dugo, mangyayari ito balang araw. Datapwat inihintay ko ang araw na iyon kung kailan ito'y magwawakas na. May kapatirang babae na nanaginip kamakailan. Kaniyang ipinadala iyon sa akin, sabi, nakita ko sila. Ang iglesyang iyon ay naghahanda upang paslangin ako ng palihim. Sa panahong ako'y pababa ng aking kotse habang papasok, babarilin mula sa... Datapot sabi, pagkatapos sinabi ng Espiritu, hindi pa sa oras na ito, ngunit darating ito bandang huli. Huwag nawang itulot ng Diyos na magkompromiso ako sa anumang bagay. Wala akong ibang alam kundi si Jesus Kristo at siya na ipinako sa krus. Tayo'y nabubuhay sa isang nakakatakot na panahon. Ang kasalanan ang may kagagawa nito. Siya nga, kanilang binato ang mga Esteban, Ipinapugot nila ang ulo ni Juan. Ang babaeng iyon ang may kagagawan. Hindi ko alam kung paano natin iaalay ang sa atin. Ngunit mangyayari ito balang araw. Bueno, pansinin. Sa San Juan, kung nais nyo ang kasulatang iyan tungkol diyan, San Juan 6:49 ay kung saan sila kumain ng mana at sinabi ni Jesus, at sila'y bawat isa nangamatay. Sasabihin, bueno, ang aking kapatid na babae, aking nakita ang babaeng ito na nagsayaw sa Espiritu.
Oh, siya nga.
Nakikita ko ang ginagawa nila yun. Nakita ko siya nagsasalita ng iba't ibang wika. Nakita ko siya nga. Ang sabi ni Jesus, marami ang lalapit sa akin sa araw na yun. At magsasabi, ginawa ko ang lahat ng mga bagay na ito. Kita nyo? Sila'y kumain ng mana sa ilang, sabi ni Jesus. At sila'y bawat isa nahiwalay magpawalang hanggan. Sila'y patay na. Iyon ay nawala na magpawalang hanggan. Sila'y napahamak mismo roon sa ilang. Naalala nyo ang mga Hebreo sa 6 na kabanata? Yung mga minsang ipinakilala sa katotohanan na tumangging lumakad dito, wala nang pagsisisi para sa kanila. Kita nyo? Isang hanggang bungad lang na mananam. Kapag ang katotohanan ay ipinakilala sa isang tao sa huling pagkakataon at sila'y tumanggi na tanggapin ito, ayon sa aklat ng mga Hebreo, kita nyo? Sila'y niwala ng anumang bagay sa mundo ang makapagliligtas pa sa kanila kailanman. Tapos na sila. Wala nang pagsisisi, wala nang katubusan, wala nang natitira pa para sa kanila. Sila'y inihiwalay na magpawalang hanggan, sinabi yan ng Biblia. Naghihintay sa kakilakilabot na apoy at pagkagalit na lalamon sa kaaway. At kapag ang katotohanan ng Ebanghelyo ay napatunayan na lubusang pinagtibay at pagkatapos ay tatalikod at lalayuan nito, sila'y tapos na. Yun lang. Nakakatakot ito, ngunit kailangan ko itong sabihin. Alalahanin ang mga anghel na hindi nangag-ingat sa dati nilang kalalagayan, bagkus ay naiwan doon sa bahay bilangguang iyon sa kadiliman, kung saan ang sanlibutan ngayon ay naglalakad sa bilangguan ding iyon. Wala nang pagsisisi. Gunitain ilang taon na ang nakararaan. Sinabi ko, nang ako'y nanggaling mula sa Chicago, alinman sa tatanggapin ito ng Amerika sa taong ito, o hindi na niya matatanggap ito kailanman. Nakikita ba niyo kung saan siya napunta? Siya nga. Ngayon, hindi ko alam kung ito na nga ba ang ikatlong hatak. Oh Diyos! Naway malayo pa ito roon. Para kaya riyan ang ikatlong hatak? Iyan na nga kaya? Oh, naku. Pag-isipan ito, mga kaibigan. Pakaisipin ito. Hindi ko gusto. Sinabi ni Jesus, ang ganitong uri ng pagpapahimbabaw. Kung nais niyong isulat iyan, sa Mateo 23:7, aking isinulat rito, basahin iyan. Ngunit makikita niyo, kayong mga bulag na Fariseo. Kayang, meron pa kaya kayo mga ilang minutong nalalabi? Tingnan natin. Uklatin lang natin iyon. Pagkat ang sabi ko, basahin iyon. Meron doon na gusto kong basahin bago lamang. Ngayon marahil iba na lang ang lalaktawan ko. Natapot hayaang kunin lang natin ito sandali. Mateo 23, sandali lang. Sige, at tayo magsisimula sa 27 talata. Makinig lamang ngayon. Basahin niyo ang kabuuan pag-uwi niyo sa bahay, kung gusto niyo. Ilang minuto na lamang. Ngayon ay masdan dito. Mateo 23, at simulan sa 27 talata. Sa aba ninyo, mga eskriba, ngayon tandaan, banal na kalalakihan ang kausap niya rito. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi. Iyon ay mga patay na tao, kita nyo? Mga libingang pinaputi na may aniyong maganda sa labas, datapot sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumaldumal. Mga pagpapaimbabaw at inggitan at pagtatalo-talo ang nasa loob nila, sa labas. Ako'y si doktor ganito at ganyan. Gayon din naman kayo sa labas ay nangag-aanyong matuwid sa mga tao. Tingnan ang konsehong ekumenikal at ang mga pentekostal na nakaupo roon. Datapot sa loob ninyo, kayo'y puno ng mga pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Ano ang katampalasanan? Isang bagay na alam mo namang tama pero ayaw mo itong gawin. Si Jesus, ngayon ay masdan kung ano ang kanyang, kung sa anong saling lahi niya ito inilalagay ngayon. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginagayakan ang mga libingan ng mga matuwid, kita nyo? Oo, ang mga propeta. At sinasabi ninyo, kung kami sana ang nangabubuhay ng mga kaarawan na iyon ng aming mga magulang, disi hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta. Pinaniwalaan sana namin ang salita ng Panginoon kung kami nabuhay noon. Masdan. Kaya't kayo'y nangagpapatotoo sa inyong sarili na kayo'y mga anak niya o mga nagsipatay ng mga propeta. Punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang. Iyan na nga kung ano ang nagaganap. Ngayon masdan kung ano ang kaniyang sinasabi rito. Kayong mga ahas at mga lahi ng mga ulupong, paano mga kawawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Paano niyong magagawa ito? Ngayon, siya ay nangungusap sa mga ministro. Kita niyo? Tama yan. Kalalakihang banal. Paano niyo nagagawang tumayo at nalalamang ang Biblia ay nagpauna ng sabi at nagsasabi sa mga taong huwag gawin iyon at magagawa niyong manindigan at makipagkompromiso dahil lang sa ilang walang kwenta nangangamoy na dolyar para sa popularidad at para may tumapik sa inyo sa likod at tawagin kayong doktor? Paano niyo masasabing mahal niyo ang mga taong iyan? Nangangaral ako sa mga tape din, kita nyo? Paano ninyo sasabihin mahal nyo ang mga taong iyon at hayaang ang isang bagay na tulad niyan na mangyari? Kita nyo? Kayong mga Fariseo, kayong mga bulag, kayong mga serpiente, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makakatakas sa kahatulan sa impyerno? Kapag kayo, paano ng isang tao ngayon na nakaalam na ang mga bagay na ito ay mali at tatayo roon para hawakan ang kanyang kongregasyon upang palaguin ang kanyang denominasyon at mabigong sabihan ang mga kababaihan at kalalakihan? Paano ninyo matatakasan ang galit ng impyerno samantalang ginawa iyon para sa inyo? Paano niyo ito gagawin? Kita niyo? Makinig dito. Ano ang magiging kahihinatnan nito? Sa makatuwid, 34 talata, narito, susuguin ko sa inyo ang mga propeta. Susuguin ko sa inaharap. Hayun na naman ang mga Fariseo na nagsisibalik muli, kita nyo? Pantas na lalaki, mga eskriba, at ang mga iba sa kanila'y inyong papatayin at ipapako sa krus, at ang mga iba sa kanila'y inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga, at sila'y inyong pag-uusigin sa bayan-bayan. Ganiyang pinapauna ng sinabi na magsusugo siya sa kanila ng mga propeta na taglayang salita ng Panginoon. At ano ang kanilang gagawin? Kagaya rin ang ginawa ng kanilang mga magulang, pagkat ganiyan kung ano ka. Kita nyo? Ang mga espiritu ay hindi namamatay. Ang mga taong nilulukuban nila ay namamatay. Datapot ang mga espiritu ay hindi namamatay. Sabi niya, kayo ang mga anak, kayo nga iyon. At pansinin na lang kung paano ang mga bagay na ito. Kung paanong si San Pablo ay tumayo roon, naniniwala ba kayong isa siyang propeta? At pinatikos ang mga babae sa pagpapaikli ng kanilang buhok. Pinatikos ang kanilang mga organisasyon. Ipinabatid na ang bawat taong hindi pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo ay kailangang lumapit at mabautismuhang muli. Tama yan. At sa araw na ito ay ikinukompromiso nila at pinatatamis ito. Wala silang ipinagkaiba, ganun pa man. Ito'y kaawa-awa. Kung ang oras ay tapos na, maaari kong sabihin ito, kita nyo, sila'y mga bulag, nakatalagang mabulag. Mahabagnawa ang Diyos, hindi nila makita ito. Sabi ni Jesus, kayo'y mga bulag! Kayong mga bulag na eskriba! At mga Fariseo, kayong mga mapagpaimbabaw. Samantalang binabasa nyo ang siyaring salitang binasa ng lahat sa kanila, at heto kayo at hinahatulan ako, at ako na nga ang tugmang-tugma sa sinabi ng salita na lilitaw sa araw na ito. Ako ang nakatakdang mensahero ng araw na ito. Ako ang Mesiyas. Sinabi niya sa napakaraming pananalita. Ako ang Mesiyas. Nabigo ba akong patunayan ito? Kung hindi ko nagawa kung ano ang naisulat tungkol sa akin, kung ganun hatulan niyo ako. At kayong mga bulag na Fariseo na inaakay ang inyong mga tagasunod mismo sa bagay na tulad niyan at inihahatid ang lahat. Sabi, bueno ang bulag ay umaakay sa kapwa bulag. Sabi, kayo'y, sinabi niyo, kung nabuhay lang sana kami nung panahon ni San Pablo, pumanig sana ako kay San Pablo, kayong mga mapagpaimbabaw. Kita nyo? Bakit hindi kayo pumanig sa kanyang doktrina? Ganon din ang gagawin nyo noon kung ano ang ginawa ninyo ngayon. Dahil kayo'y mga anak ng inyong mga ama, ng inyong mga makaorganisas yung ama. Mga Fariseo, mga Saduceo, at mapagmatuwid, iyan na yun. Sasabihin ko sa inyo at sa oras na kinabubuhayan natin, maari kayang ito na nga ang ikatlong hatak? Ngayon, sandali lang, kita nyo. Sinabi ni Jesus, ang ganitong uri ay magsisitanggap ng lalong mabigat na parusa. Kita nyo? Hindi ba ito kalagim-lagim? Bilang isang bantog na Amerikano minsan, nang sasakupin na sana ng kaaway ang bansang ito, may isang lalaki sa hating gabing oras sumakay sa kabayo at pinatakbo ito sa lansangan na nagsisigaw, paparating ang kalaban! Iyon ay si Paul River. Ako ay Amerikano rin at ako'y nakasakay sa oras na ito ng hating gabi. Hindi sinasabing dumarating ang kalaban, kundi naririto na siya. Hindi siya paparating, naririto na siya. Siya ay nakapanakop na. Ako'y nangangambang ito'y tapos na. Nananakop! Sa oras na ito ng hating gabi, alalahanin,
sa tukson, ang pitong anghel, kung ano ang mensahe, ang pagtatapos ng hiwaga ng Diyos. Pagkatapos na pagkatapos niya, bumababa sa hilera, narinig niyo ng lahat ang tungkol sa kabundukan. Pansinin, nakuha na ni kapatid na Fred ng ilang mga litrato nito at si kapatid na Tom. At meron akong ilang mga litrato, ilang pelikula, lahat na. Ipapalabas namin ito rito isang araw. Ipapakita sa inyo kung saan banda iyon. Alam niyong lahat ang kwento. Masdan, ang tatlong tuktok. Sinabi niya, kaya nang iyong una, ikalawa at ikatlo. At si kapatid na Fred ay may napakagandang litrato nito nang siya at si kapatid na Martha ay dumaan. Ang mga ulap ay umakyat na buhat sa hamog sa lupa at natakpan ang iba pa sa kanila. At ipinapakita lamang nito ang tatlong hatak, isa rito at isa roon. Kita nyo, ang pito. Masdan, ang una, tatlo. Ang tatlo ay kasakdalan. Iyon ay nang nagpasimula ang ministeryo. Ang ikalawang hatak ay ang pagkilala ng mga espiritu, ang propesiya. Ang una ay ang pagpapagaling sa may sakit. Ang ikalawa ay ang propesiya na lumabas at nakilala nito ang lihim ng mga kaisipan nang ang salita mismo ay maihayag, na yun ay biyaya. Ngunit tandaan, ang ikapito ang katapusan. Ito na kaya ang katapusang hatak? Tapos na ang lahat? Ito na nga ba? Isipin nito ngayon, sa diyang pag-isipan. Nasaan na kayo? Kita nyo? Ang pito ay laging ang katapusan. Tatlong hatak. Ang ministeryo ni Jesus ay binuo ng tatlong hatak. Alam nyo ba yon? Pansinin at maging sincero. Kung naging sincero ka na kailanman sa buhay mo, ngayon sa isang sandali, ilang minuto. Ang kanyang unang hatak ay ang pagpapagaling sa mga may sakit. Siya ay naging isang bantog na tao. Lahat ay naniwala sa kanya. Ilabaga? Tama ba yun? Nang humayos siya nagpapagaling ng mga may sakit, lahat ay nais makasama siya sa kanilang simbahan. Ngunit isang araw ay pumihit siya at nagpasimulang magpropesiya dahil siya ang salita at siya ang propetang ipinangusap ni Moises. At nang pumaroon siya upang mangusap sa kanila at sabihin sa kanila kung paano silang mamumuhay at ang mga bagay na ginagawa nila, siya ay naging labis ng inayawan. Iyon ang ikalawang hatak niya. Iniisip ko, kung naitipo kaya itong muli, mag-isip lang sandali. Ito na nga kaya, ang una, pagpapagaling bawat isa. Ang ikalawa, maaring ito ay Jesus only. Maaring ito ay si Belzebub. Baka ito ay isang ganyan din ang ginawa nila roon. Kita nyo? Ang dati rin mga espiritu na nananahan sa ganong ding uri ng mga tao, hinatulang mga tao na hindi na maliligtas dahil nahatulan na sila noon. Sila tulad ni Judas Iscariote, isinilang na anak ng kapahamakan. Sasabihin mo, Judas? Siya nga. Alalahanin, siya ay napakareliyoso. Data po at hindi siya makapagpatuloy sa kabuuan ng mensahe. Kaniyang maaaring matanggap ang bahagi nito. Data po at ang iba pa nito ay hindi niya masikmura. Kanilang matatanggap ang pagpapagaling at ang mga bagay na gaya niyan, ngunit pagdating sa pagpapalitaw ng Diyos ng mga squirrel sa salita lang, kung ganoon, masyado na yung malalim para sa kanila. Hindi maaari. Iyon si Judas. Ang kanyang espiritu ay makakapamuhay hanggang sa bahaging yun. Hindi na niya maituloy ito pagkatapos niyan, kita nyo? Kanilang tanggap na tanggap si Moises nang hawin niya ang dagat na mapula at iba pang tulad noon. Datapot pagdating na sa pagsasabi, hindi nila lahat ng iba pa sa kanila ay hindi dapat gumawa ng ganito o ganoon o ng iba pa. Ginagawa na niyang Diyos ang sarili niya sa atin. Kita nyo? Hindi na nila mapuntahan yan. Sina Kore at sila. Kaya kailangan nilang magkaroon ng isang organisasyon, kaya ang Diyos ay sadyang nilamon na lang sila. Ang ministeryo ni Jesus, nang siya ay nagpapagaling sa may sakit, si kahanga-hanga, ang batang propetang yun ng Galilea, aba pinadidilat niya ang mga bulag, kanya pa ngang ibinangon ng patay. May tatlo tayong pangyayari nito, kaniyang talagang ibinangon ng patay. Ngunit isang araw ay pumihit siya, sabi niya, kayong lahi ng mga ulupong. Nililinis ninyo ang labas ng pinggan para kayong banal, ngunit ang kalooban niyo, kayo'y wala kundi isang bungkos ng mga ahas. Nang lumabas ang propesiyang iyon, binabati ko sa organisasyong iyon na magkaganoon ay nabago ito. Sila ay naging laban na sa kanya. Tama yan. At sa bandang huli, sa pagtanggi sa kanya, ipinako nila siya sa krus. Datapo at hindi mo mapapatay ang ministeryo. Ito ay patuloy na nabubuhay. Maaari mong patulugin ang mensahero, ngunit hindi ang mensahe. Tama. Siya ay patuloy na nabubuhay. At pansinin, nang dumating ay ikatlong hatak ng kaniyang ministeryo, ang una ay pagpapagaling sa may sakit. Ang ikalawa ay ang pagsaway sa mga organisasyon at pagpropropesiya. Kung ano ang nagawa nila, kung ano sila at kung ano ang darating. Kung ano ngayon ang mangyayari at kung ano noon, kung ano ngayon at ang darating. Iyay kung ano ang ginawa niya. Tama ba yon? Datapwat ang kaniyang ikatlong hatak ay noong mangaral siya sa mga nangapahamak na hindi na maliligtas kailanman.
Naroroon sila kung saan yung mga malalaki, pinintahang mga mata ay naroroon. Nangaral sa mga kaluluwa sa impyerno na hindi tumanggap ng awa, kundi nahiwalay na magpawalang hanggan mula sa presensya ng Diyos. Datapwat kinailangan nilang makilala iyon kung ano siya, dahil ginawa siya ng Diyos doon. Ang ministeryo kaya niya ay aangat din tulad niyon sa mga huling araw? Kung paano noon? Kung paano akong isinugo ng Ama, isinusugo ko rin naman kayo. Ang mga gawang aking ginawa ay gagawin din naman ninyo. Nangapahamak na, hindi na maliligtas. Tinanggihan na nila ang awa. Iyon ang kaniyang ikatlong hatak. Ngayon, mayroon bang anumang katanungan? Ang kaniyang unang hatak, pinagaling niya ang may sakit. Tama ba yan? Ang kaniyang ikalawang ministeryo, siya ay nagpoprofesiya. Ang kaniyang ikatlong ministeryo ay ang pangangaral sa mga nangapahamak na magpawalang hanggan. Ang tatlong bundok at iba pa, ang nangapahamak, magpawalang hanggan. Ang ministeryo ni Noe, lahat ng mga ministeryo ay ganoon din ang ginawa. Si Noe ay nangaral, tamang tama yan. Siya ay pumasok sa daong, at nang pumasok siya sa daong, may 7 araw na walang nangyari. Ang kaniyang patotoo ay nangaral sa mga nahatulan na. Ang Sodoma at Gomorrah, tinukoy ni Jesus kapwa ang mga iyon bilang pagparito. Bago dumating ang anak ng tao, ganun din naman na ito'y magiging tulad sa mga kaarawan ni Noe, ganun din naman ito'y magiging tulad sa mga kaarawan ng Sodoma. Tinukoy niya si Noe. Si Noe ay may 3 hatak, at ang ikatlo niya ay sa mga nangapahamak matapos maipilit ang pinto. Sapagkat hinayaan ng Diyos na manatili iyon doon, kung saan walang sino mang makapapasok o makalalabas, nasa loob sila. Sapagkat tulad ng sa 7 bundok, ang pinakamataas na bundok, diyan kung saan niya ipinalagay ang daong sa bundok. Kita niyo, tama ba yon? Sa mga kaarawan ng Sodoma, ang unang hatak ay ang matuwid na si Lot. At ang sabi ng Biblia, ang mga kasalanan ng Sodoma ay pinighati ang kaniyang matuwid na kaluluwa araw-araw kung paano ang ikinilos ng mga babaeng iyon at ginawa. Inyong tandaan, kung paano sa mga kaarawan ni Noe, ano bang ginagawa nila noon? Nagsisikay, nagsisiinom, nagsisipag-asawa, pinapag-asawa. Mga babae. Kita nyo? Mga babae. Ano nga ba sa mga kaarawan ng Sodoma? Mga babae. At ang unang mensahe ay si Lot. Kanilang pinagtawanan siya ng mainam. Pagkatapos ay nagsugo sila ng iba pang mga mensahero. Dalawa sila at naparoon sila. Iyon ang kanyang 2 hatak para kay Lot, para sa Sodoma. Ngunit tingnan niya ang isang huling nagtungo roon. Parami ng parami ang awa. Tapos na iyon noon. Tapos na ang lahat sa pagkakataong iyon. Yung 3rd mensahero na pumunta roon, ang 3rd hatak, ano siya? Anong uri ba ng ministeryo ang nataglay niya? Naupo siyang kasama ng hinirang at sinabi sa kanila kung ano ang nagaganap sa likuran niya. Tama ba yon? Natapot ng humakbang siya sa Babylonia o papasok ng Sodoma, nais niyang makakita, maging si Abraham nagsisumamo, kung makakasampung ako ng 50 matuwid, hanggang sa bumaba sa 10 matuwid. Ang sabi ng Diyos, maghanap ng 10 matuwid. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, kapatid na babae, sandali lang. Maaring makaluma ka, ngunit may taglay kang bagay na wala sa mga reyna ng kalaswaang ito. May bagay kang taglay na hinding-hindi siya magkakaroon. Tama. Maaring ikaw ay makaluma sa iyong pananamit na daramtan tulad na isang mainhing babae. Maaring nilang sabihin, tingnan ang makalumang holy roller na iyon. Huwag kang mag-alala. Meron siyang isang taglay na yung matandang reyna ng kalaswang iyon na nakuha ang buong mundong nakatitig sa kanya roon ay wala niya on. Hinding-hindi siya magkakaroon niyon. Siya ay ligaw, magpakailanman. Siya ay nahatulan na, kita niyo? Siya ay hindi kailanman. Meron kang mabuting asal. Malinis ka. Siya ay walang anumang taglay. Meron siyang bitag na sumisilo sa mga kaluluwang ligaw patungo sa impyerno. Ang bulag ay lumalakad papasok nito. Ngayon, may bagay kang taglay. Alam nyo, niwala ka marahil sa aklat ng simbahan. Natapot maaaring ang matuwid mong buhay ang pumipigil sa galit ng Diyos sa mundo ngayon. Ayaw ng sanlibutan na paniwalaan ito. Ikaw na babaeng binansagang holy roller. Ikaw na munting lalaking halos walang anumang alam. Ngunit ikaw ay umihibik sa Diyos araw at gabi para sa mga kasalanan ng bansa. Maaring ikaw ang pumipigil sa galit. Kung makakasumpong ako ng 10, patatawarin ko ito. Kung makakasumpong ako ng 10, kung paano sa mga kaarawan ng Sodoma, ganoon din naman ito. Nakikita niyo ba kung ano ang gusto kong sabihin? Hindi kung makakasumpong ako ng 10 Methodista, kung makakasumpong ako ng 10 Baptist, kung makakasumpong ako ng 10 Pentecostal, kung makakasumpong ako ng 10 atleta, kung makakasumpong ako ng 10 senador, kung makakasumpong ako ng 10 ministro, hindi kung makakasumpong ako ng 10 matuwid. Isa lang ang matuwid, yun ay si Kristo. si Kristo na nananahan sa isa sa kanilang sampu kitanyo, patatawarin ko ito. Datapwat ang huling mensaherong iyon ay nangaral sa mga nahatulan na. Sasabihin mo, siya ay nagtungo roon. Hindi sinasabi ng kasulatan kung ano ang nangyari, ngunit bumagsak ang apoy kinaumagahan. Tama. Matapos niyang ginawa ang mga tandang iyon, pagkatapos niyang gawin ang kanyang ministeryo ng pagpropesiya, bakit tumawa si Sarah? Sabi niya, hindi ako tumawa. Sabi, oh, tumawa ka, kita niyo. Ngayon, pagkatapos noon, siya ay pumasok sa Babylonia o pumaroon sa Sodoma. Hindi niya sila nasumpungan, kaya bumagsak ang apoy. Nasumpungan niya si Lot at ang kanyang dalawang anak na babae. Sabi, lumabas kayo kaagad ito ngayon din. Kita niyo, lumabas ito. Bumabas siya roon, alalahanin. Nasa kanyang daan na siya pababa. Siya ay nagpadala ng mga mensahero sa kanyang unahan. Ngunit bumabas siya mismo, tama, para malaman kung totoo nga lahat ng bagay nito. At nasumpungan niya itong punong-puno ng ano? Mga babaeng pinturado ang mukha. Ang mensahe sa mga nahatulan na. Anong ginawa nila? Pinagtawaran ito. Ano ang ginawa nila ngayon? Ganun din. Kaanib ako sa assemblies. Kaanib ako sa oneness. Ako'y sumayaw na ako sa Espiritu. Lulahati sa Diyos. Nagsasalita ako ng, sige, magpatuloy ka. Gugupitan ko ang aking buhok kung gusto ko. Gagawin ko ito. Ako'y sasabihin ko lang ito. Hindi ko na kailangan magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Ako, wala akong pakialam kung anong sinabi. Si Pablo ay isang matandang namumuhi sa babae. Ganun pa man, yan ay isang, sige, magpatuloy ka. Isa sa mga araw nito, kung ikaw ay hindi pa, tatawirin mo ang hangganan na yun. Hindi mo nahahangarin pang gumawa ng kung ano ang matuwid. Narinig niyo ba kung ano ang sinabi ko? Ito'y mahalaga, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Napagtatantin niyo ba kung ano ang naipangusap? Tatawirin niyo ang hangganan na yun, at hindi mo nahangarin pang gawin yun. Mapakinggan mo pa rin ang Ebanghelyo, sigurado, ngunit hindi mo na ito tatanggapin kailanman. Hindi mo na ito matatanggap. Datapot ang Ebanghelyo ay ipangangaral sa mga nahatulan na. Yung mga napahamak na magpawalang hanggan ay hindi na maliligtas. Hindi na. Ikaw ay naroon na sa dakong iyon at hindi na mamalayan ito. Inaakala mong ikay namumuhay sa kalayawan at patay samantalang nabubuhay ka pa. Ho, makinig. Lahat niyaong tumanggi sa mensahe sa takdang panahon, bago pa ang paghatol, ang Ebanghelyo ay naipangaral na sa mga nahatulan na muna bago sila naparoon ng walang awa. Si Noah na sarhan ay isang patotoo. Isinara ng Diyos ang pinto pagkatapos ng kaniyang ikatlong hatak. Pagkatapos ng ikatlong hatak sa Sodoma, ang mga pintuan ay sinara. Wala ng awa. Ang sampu ay di na masumpungan. At naipangaral na ang Ebanghelyo sa mga napahamak na hindi na maliligtas. Dahil ito ay talagang ganun lagi ang nangyayari sa bawat kapanahunan. Ang bawat kapanahunan ay tumatanggi sa mensahe bago ang paghatod. Ginawa na naman ba nila itong muli? Yun bang pagpapakita sa isang haliging apoy rito sa may ilog? Yun bang pagpapakita kasama sa mensahe ng pagsumbat sa mga babae at ang paghahagis ng mga lugar kung saan dapat ito mailagay at ang pagsasaway sa mga ministrong iyon na pumapanig sa denominasyon sa halip na manatili sa salita? Samantalang lubos ng pinagtibay ng Diyos na siya iyon at hindi ang sinumang abang ignoranting walang pinag-aralan tulad na isang tao. Ito'y ang Diyos! At humantong na ba tayo sa kalagayan na ang ikatlong hatak ay muli na namang babalik sa mga napahamak na magpawalang hanggan? Yun na ba ang pangitaing iyon na binigay sa akin habang isang maliit na bata pa noon? At ako'y nagtungo na sa kanluran at naroroon ang ginintuang krus ng Ebanghelyo kumikislap pababa na ipinahayag ang tanda mula sa langit sa diyang tugmang tugma. Tandaan, ang krus ay nasa isang napakagandang tanawin tulad sa isang piramide rin na itayo na, kita nyo? Yun na nga kaya ang ulong bahagi kung saan ito'y matatapos at nagsimula rito at umakyat doon sa pagkapangulok gaya ng piramide. Dumaan mula kay Luther, Wesley, Pentecostes, at pagkatapos ay ang paglalapat ng ulong bato. Ito na nga kaya iyon? Kung ito na iyon, nasaan na tayo? Ito marahil ito na. Umaasa kung hindi pa. Ngunit ito ay dapat maganap. Ito'y magaganap. Pakatandaan lamang, silang mga ministeryo ay kailangan. Lagi silang nagkakatugma-tugma sa isa't isa. Kailangan itong mangyari. At ang Diyos ay hindi nagbabago. Isipin ito. Kagatin ang inyong buthi sa pamamagitan ng inyong espiritual na ngipin at alamin kung nasaan na tayo. Paano kung ito na nga at ikaw ay ganoon pa rin? Kung magkagayoy makabubuti pang lumakad ka na, tapos ka na silang mga nasa labas. Matapos ang aklat ay kinuha na ng kordero, ang ika-anim na tatak ay nahayag na at ang lahat ng mga tatak, ito'y tapos na. Maaring ito na nga. Sana naman ay hindi pa. Maaring ito na nga. Bueno. Ngayon, Iyan ba kung bakit ang ikatlong hatak na ito ay masyadong nagtagal? Pansinin nyo, ang unang hatak at ang ikalawang hatak ay nagkasunod mula sa isa tungo sa isa. Sinabi ko na noong una inyong natatandaan nang ako'y unang magpasimula tungkol sa una. At sinabi ko, darating ang panahon na malalaman nito pati ang mga lihim ng puso. Naaalala nyo po ba? Ilan ba? Aba, naaalala nyo pang lahat yon sa aking mga pagtitipon kung saan-saan? At isang gabi ay basta lumakad ako papasok sa Regina doon sa itaas at lumakad sa entablado at naroon si kapatid na Baxter sa ilang libong katao at may isang lalaking lumakad sa entablado at hayo na nga iyon. At mula noon ay lagi nang ganoon. Ngunit maraming taon na ang lumipas mula nang tumigil ako sa labas. 4-5 taon mula nang tumigil ako. Ano ito? Ano ang naging sanhi nito? Yan ba noon pa ay kung bakit yan ay katulad din ito sa pasimula, sa Genesis? Ang pagpapahinuhod ng Diyos? Alalahanin, nang likhay niya ang mundo, sa 7th araw ay wala siyang nilikha. Siya'y nagpahinga, kita nyo? Ang Diyos ay nagpahinuhod sa 6 na taong iyon. Hindi ibig na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ang Diyos ay mapagpahinuhod. Muli, ganun din. Sa Genesis 15:16, kung gusto niyong isulat ito, 16:15, sinabi niya kay Abraham, doon sa lupain ng mga Amoreo, ang kanilang kasamaan, sila'y mga Hentil ngayon. Hindi ko kayo madadala roon sa ngayon pagkat ang katampalasanan ng mga Amoreo ng mga Hentil ay hindi pa nalulubos. Ngunit hahatulan ko sila. Darating ako sa 4th salinlahing iyon at pagkatapos ay hahatulan ko ang bansang iyon sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Tama ba yon? Masyado na ba itong matagal na ang pagpapahinuhod ng Diyos ang ministeryo sa tuwina sa pamamagitan ng tape at lahat ng iba pa ay sumuyod na sa buong mundo upang tingnan kung meron pang isa? Datapo at maaaring ang kahuli-huliang isang iyon ay pumasok na kamakailan lang. Ang katampalasanan ba ay naging napakatagal na? Kung si Jesus ay ganoon pa rin, na ganoon nga siya, mga Hebreo 13:8, ang kanyang mensahe ay dapat ganoon pa rin. Magtatapos na. Ang kilos niya ay dapat ganoon pa rin. Kung ang una at ikalawang hatak ay hindi mapasubalian, may tanong ba sa inyong kaisipan tungkol sa una at ikalawang hatak? Naganap ba ito gaya na sinabi niya? Kung ganoon, bakit pinag-aalinlanganan ang ikatlo? Kita niyo? Bakit niyo ito pag-aalinlanganan? Ang unang dalawa ay ipinakilala sa pamamagitan ng kasulatan. Aking pinatunayan sa inyo sa umagang ito ng ikatlo ay ipinakilala ng kasulatan din. Tingnan ang sanlibutan, tingnan kung saan na siya naroon. Tingnan kung paano nilang tinanggihan ang katotohanan at kung paanong ipinakilala ito ng wasto, ang bahaging propesiya. Ngayon, ay nasaan na tayo? O Diyos, mahabag nawa, pinadurugo niya ng puso ko sa loob. Ano nga ba ito? Nasaan na tayo? Tandaan, ang 7 tuktok na iyon doon sa itaas, makapagsasabi ang mga iyon sa inyo. Ito'y wala nang iba pang tuktok pagkatapos niyon. Iyon ay nasa Continental Divide. Iyon ay patungo na sa disyerto. Nagsimula buhat doon, ang walang hanggan ay papasok na. 7 mga tuktok doon mismo sa Continental Divide. Iyon ay nasa mismong pagitan ng tama at mali. At sa dulo nun, ang 3rd hatak, ang huling hatak ng hanay. Tama ba yon? Kita nyo? Bueno. Si Noe ay pumasok at pagkalipas ng 7 araw walang nangyari, kita nyo? Sa loob ng 7 araw ay dumating ang paghatol. Kung sana, makinig ngayon sa pagtatapos. Kung kanila lang, sa panahon ni Noe, nakilala sana ang tandang iyon. Kung nakilala lang sana nila, ngayon ay magtatapos na ako. Kung nakilala lang sana nila ang tandang iyon, ang sanlibutan sa araw na iyon, na pinatunayan ng Diyos dito sa pamamagitan ng pagbasa ng kasulatan kanina, nilipol niya silang mga tao, hindi sa walang awa. Ang awa ay pinadala sa kanila sa pamamagitan ng isang propeta. Ayaw nila itong paniwalaan. Ang Diyos ay maawain, ngunit nagpadala siya ng awa, ngunit ayaw nila itong tanggapin. Siya ay lagi nagpapadala ng awa muna. Ano kaya kung nalaman nilang ang tandang iyon ay ang tanda ng huling panahon? At nang makita nila, bigla na lang ang kaligtasan ay huminto na. Walang sinuman, kita nyo. Sadyang namalayan mo na lamang, ang pinto ay naisara na. Kung sila, isang tao lang ang nakaalam ng tandang iyon. Iyon ay si Noe at ang kaniyang pangkat. Iyon lang ang nakaalam. Nang ang pintuang iyon ay nagsara kapwa, alam na ni Noe yun. Alam ni Noe na yun na ang wakas. Alam na niya yun. Tama yun. Kung alam niyo lang ang tanda, kung nakilala lang sana nila ang tandang iyon, nang makita nilang pumasok ang isang ituroon na mula sa itaas doon kasama ni Abraham. Kung nalaman lang sana nila na ang makabagong Billy Graham ng araw na iyon Nagtungo roon siya at ang isang Oral Roberts at ipinangaral ang mensaheng iyon sa mga binulag na mga taong iyon. Kung nalaman lang sana nila, silang mga naunang matutuwid na Methodista at mga Baptist noon ay naging isang tanda sa kanila sa araw na iyon. Si Lot, nang ang mga kasalanan ay pumighati sa kanilang mismong kaluluwa. Pagkatapos, ano ang kinalabasan ng mga Methodista at mga Baptist tulad ng ginawa ni Lot? Ganoon din. Tatapuat ang matuwid, buhat doon ay lumabas, sigurado. Ano kaya noon kung si Billy Graham ang nagtungo roon? Pumaroon para sa pagpapasya, lumunguya ng chewing gum, nakipagsuntukan sa isa't isa at nagtatawanan, maikli ang buhok, pinturado ang mga mukha, at di hindi man lamang kumilos kahit kaunti patungkol dito. Bumalik kinabukasan at sabi ni Billy, meron akong 30,000 babalik sa sunod na taon, at wala man lang kahit 30 daratnan. Oh, ako'y nagpasya na. Ako'y hindi mapupunta sa impyerno. Ako'y sa langit patungo, kita nyo? Napatuloy ang pagtatapisaw sa kasalanan? Kung sana sila lamang ay... At pagkatapos ang ebanghelyo na ipinangangaral sa kapangyarihan at mga tanda at mga kababalaghan na ang haliging apoy ay nasa ibabaw nito at lahat ay nagpapatuloy ng tamang-tama at sinabi na ng una at nailatag na kung meron silang isang... Sabi nila, isang pulutong ng mga holy roller. Ito'y pagbabasa ng kaisipan. Isang uri ng espiritong mangkukulam. Isang diablo, ganyan nga yan. Huwag ninyong paniwalaan yan. Wala iyan sa ating organisasyon. Wala tayong anumang kaugnayan riyan. Kung nakilala lang sana nila ang tanda. Kung nalaman lang sana nila. Sinabi ni Jesus, sabi, kung nalaman mo lang ang iyong panahon, Jerusalem. Kung nakilala mo lang. Ngunit sabi, ngayon ay bahala ka na sa iyong sarili. Kita nyo? Kung nalaman mo lang, O Jerusalem, Jerusalem, na kailang inibig kong limliman ka tulad ng paglilimlim ng inahing manok sa kanyang mga sisiw mula sa mga kahatulang napipintong dumating, subalit hindi mo nakilala ang iyong panahon. Kayong bumato sa mga propeta at pumatay sa mga matutuwid kung nakilala nyo lang ang inyong panahon. Kung nalaman nyo lang at nalaman sa inyong kasulatan at nalaman ang aking pagdating ay isang tanda ng inyong wakas, ngayon kayo'y bulag, ngayon nasaway na kayo, tapos na ang inyong panahon. At ganun nga, tama yan. Kung nalaman nyo lang sana ang panahon, tingnan, nang bitiwan ni Jesus ang ganoong pangungusap, nagpatuloy pa rin ang sanlibutan. Kita nyo? Ang sanlibutan ay nagpatuloy pa rin sa nakagawian. Bakit? Dahil hindi nila nakikilala ang oras nila. Ang sanlibutan ay nagpatuloy pa rin ng pumasok si Noe sa daong. Ang sanlibutan ay nagpatuloy pa rin sa pagkilos. Ang mga manlilibak sa araw na iyon, sila ay patuloy pa rin sa kanilang mga sex party. Sila ay patuloy pa rin sa pagkain, pag-inom, pag-aasawa, ginawa ang mga bagay na ginagawa nila ngayon sa diyang eksakto sa nakagawian. Haha! Ang matandang holy roller na iyon ay sinara na ang pinto. Ngayon, nakarinig na ba kayo ng ganong bagay? Haha! Alam niyo ba kung ano sinasabi niya? Tayong lahat daw ay malulunod. Walang kabuluhan. Nasaan ang tubig? Mga manlilibak, noong mga araw ni Noe, ganoon din naman ang magaganap sa pagdating ng anak ng tao. Bueno, alam ni Noe ang tanda. Ganoon din sa mga araw ni Lot. Ganoon din sa mga araw ni Jesus. Ganito rin sa araw na ito. Sila'y manlilibak sa kanilang huling pagkakataon. Ganoon din sa Sodoma. Hindi nila nakilala. Nang ang mensaherong iyon ay nakatayo roon, mensahe mula sa Diyos, pinagtawalan lang nila ang mga ito at pinilit baluktutin ang mga ito tungo sa kanilang sariling mga gawa. Tama ba yon? Halika kayo at sumali sa amin. Maging isa na sa amin. Tama ba yon? Halika kayo at sumali sa amin. Maging isa na sa amin. Magiging isa kayo sa mga kalalakihan. Sige na, sumali sa amin. Kita nyo? Hindi talaga nila nakilala ang kanilang tanda. Hindi nila alam na noong ang mensahe ay kasalukuyang nagaganap, na ang pinaka, hindi nila makita iyon, na ang apoy at galit ng paghatol habang ang Diyos, isang apoy ng nagliliyab na asupre ay nagliningas na sa kalangitan. Hindi nila makita iyon. Ang mga mensahero ay kayang makakita. Alam iyon ni Lot din. Alam niyang naroon iyon. Tiyak. Gaya rin naman sa araw na ito, sa diyang ganoon din. Ang galit ay nagniningas, ang mga bomba atomika ay napipinto. Lahat ng bagay ay nasa katapusan na. Ganito rin ngayon. Tingnan! Bayan! Makinig! Alam nyo ba, sasabihin nyo, kapatid na Branham, paano naman ang lahat ng ito? Alam nyo, ang mga tao'y makapagpapatuloy sa pangangaral ng ebanghelyo tulad ng lagi nilang ginagawa noon, yung tinagurian nilang ebanghelyo, maaring tapos na ito. Kanilang ginawa iyon sa mga araw ni Noe, kanilang ginawa iyon sa mga araw ni Lot, kanilang ginawa iyon sa mga araw ni Jesus. Tama ba yon? Magiging mga Hudyo, matapos sabihin sa kanila ni Jesus na ang puot, kayo'y tapos na, katapusan nyo na, wala na! Katapusan niyo na. Oh, sabi niya. Ang Holy Roller na iyan. Saan ba paaral ang sinagmula? Saan ba siya galing? Yan.
Tandaan. Siya ay handa na noon para sa kaniyang ikatlong hatak. Tama yan. Sabi niya, makailang inibig kong talingayin kayo. Ginawa ni Lot ang kaniyang huling panawagan. O, ang ibig kong sabihin, ginawa ng anghel ang mensahero, sino man siya. Ang Diyos ay ikinatawan sa araw na ito. Ang Diyos ay ikinatawan sa katawang lupa. Ginawa ang huling tanda, isinagawa ang huling tungkulin. Natapos na lahat noon. Ipinangaral ni Noe ang huling seremonya. Ang pinto ay nagsara sa likuran niya. Iyon na lahat. Kanilang pinagtawanan niyon at ginawang katatawanan niyon. Isipin, ang mga tao ay makapagpapatuloy sa pangangaral. Ang konsehong ekumenikal ay maaaring makiyanit sa simbahang katoliko tulad ng ipinangako nilang gagawin. Lahat ng organisasyon ay maaaring sumali, subalit ang tatak ng hayop ay naroroon na. Nakukuha na nila ito doon, kita nyo? At sasabihin nila, oh, hallelujah, pagpalain ng Diyos, napakaraming naligtas kagabi. Nagawa nga ba nila? Sila'y sumayaw sa Espiritu, sila'y nagsalita ng iba't ibang wika. Walang anumang ibig sabihin yan, kita nyo? Oo, oh, sila'y maamo at magiliw at mapagpakumbaba. Opo, Ginoo, taglay nila ang bunga ng Espiritu. Hindi yan tanda ni katitingman. Hayaan niyong ibigay ko sa inyo ang bunga ng Espiritu sa pagitan ni Jesus at ng mga Fariseo. Tingnan niyo kung sino ang may bunga ng Espiritu. Ano kaya kung ako'y tumayo gaya ng pinasimulan kong sabihin kanina laban kay Kristo ngayon sa loob ng isang minuto? Patawarin ako ng Diyos sa pagsasabi man lang nito, kita niyo. Subalit, para maipakita lang sa inyo ang isang bagay. Ano kaya kung lumapit ako sa inyo at sabihin kayong kongregasyon, sino ang kaibigan niyo? Sino ang nagpapakita ng bunga ng Espiritu? Ang inyong butihing matandang pari. Sino ang dumadalaw sa inyo sa ospital kapag may sakit kayo? Ang maamo niyong matandang pari. Tama yan. Sino ba ang nagpapautang sa inyo palagi ng pera kapag kayo nahaharap dito sa isang gipit na kalagayan? Kayo mga miyembro ng kanyang kongregasyon, hindi ba tumatakbo kayo sa inyong butihing matandang pari at pinautang niya kayo ng pera? Kita nyo? Sino ba ang laging mapagmahal at mabait at nagpapakita ng bunga ng Espiritu? Ang inyong butihing matandang pari. Sino nga ba ito nag-aral ng napakaraming taon sa mga sinagoga rito kung saan ang kanyang kanununununununununununununununuang ama ay nanggaling? Lahat ng mga sumunod pa. Sino ba ang nag-aral at nagkamit? Nagsikap ng husto at nagkamit ng mga titulo ng mga pagkadalughasa at mga PhD at LLD para matutunan ang salitang ito at makatayo rito at pinangangaral ito sa inyong tuwing linggo ng umaga sa kanyang kongregasyon? Ang inyong butihing matandang pari. Sino ba ang rebeldeng ito na tinatawag na Jesus? Saan bang eskwelahan siya nang galing? Saan eskwelahan siya nagmula? Nasaan ang kanyang fellowship card? Anong organisasyon ba siya kabilang? Ano ba ang ginagawa niya kapag may sigalot kayong lahat sa pamilya? Sino ba nagpupunta sa inyo? Ang inyong butihing matandang pari para sikapin na. At meron kang sigalot laban dito sa kapitbahay rito at dumarating ang butihin mong pari at inaayos kayo. Sabi, kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Hindi niyo dapat ginagawa yan. Iyay kung ano ang kanyang... Ano ba ang ginagawa nitong Jesus na taga Nazareth? Winawasak yung bagay na yon. Anong ginagawa niya? Pinapatitos ang inyong organisasyon. Anong ginagawa niya? Tinawag ang inyong pari na bulag na taga-akay ng bulag. Tinawag niya siyang isang ahas sa damuhan. Kinuha niya ang mga hayang itinalaga ng Diyos at pinagsisipa ang mga mesa at pinagtatapon ang mga salapi at tinitigan silang may galit. Nakita niyo na bang nagkaganoon ang inyong pari? Ngayon, nasaan ang bunga ng Espiritu? Hindi sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba't ibang wika, hindi sa pamamagitan ng pagsasayaw sa Espiritu, hindi sa pamamagitan ng pagsapi sa Iglesia, hindi sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu. Tatalunin ng sino man sa inyo ng Christian science riyan, kita nyo, at itatanggi na maging si Jesus Kristo ay Diyos. Hindi yon, kundi ito'y ang salita na nabubuhay. Hayun na, kung kanila lang nakita, siya ang Mesiyas, siya ang buhay na salita na nahayag. At ang isang lalaking taglay ang Espiritu ng Diyos sa kanya o ang isang babae, ipinamumuhay ang salitang iyan na nananahan mismo ito sa kanila. Iyon ang tibok ng puso, ang itinalaga, dahil ang salita ng Panginoon ay dumarating sa kanila at sila ang salita para sa mga tao. Mga nasusulat na sulat na nababasa ng lahat ng tao. Tama ba yun? Nagaganap na nga ba ang ikatlong hatak? Mga taong nasa tape, kayong mga nakikinig sa tape na ito, nais ko sanang makita nyo ang kongregasyong ito sa oras na ito. Umaasa kung ganoon din ang nararamdaman nyo. Paano kaya kung ito na nga? Tingnan nyo ang mga kasulatang nakasalansan dito. Ito na nga kaya? Ang ikatlong hatak kaya ang mga ngaral doon sa mga nahatulan na sa magpawalang hanggan na tumanggi sa mensahe ng kaligtasan? Bueno, sasabihin mo ang iglesia ay nagpapatuloy. Oo, sila nga.
sila'y magpapatuloy gaya ng dati. Ngunit tandaan, sa mga panahong ito, si Noe ay nasa loob na ng daong. Ang nobya ay natatakan ng kasama ni Kristo. Ang huling bahagi ay natubos na. Ang ika-anim na tatak ay sinakatuparan na ang sarili nito. Ang ika-pitong tatak ang nagdadala sa kanya pabalik sa lupa. Ang kordero ay lumapit at kinuha ang aklat mula sa kanang kamay niya at naupo at tinangkin kung ano ang kaniyang pag-aari, kung ano ang kaniyang tinubos. Tama ba yan? Noon pa'y ganoon na yaong ikatlong hatak. Ang tatlo ay kasakdalan. Ang ministeryo ay dumarating sa kasakdalan nito nang ilabas nitong muli si Kristo sa natural, sa gitna ng mga tao, tulad ng sinabi ng una, kung paano sa mga araw ni Lot. Oh, isipin ng mga tao ay makapagpapatuloy mismo sa pangangaral, nag-aakalang sila'y nagiging ligtas, naniniwalang gumagawa sila ng tama, naniniwalang ang organization nila ay lumalago siya nga at wala ni isang sinagman lamang ng pag-asa. At kung ang pangitaing yon ay iyon na nga, at naging napakahigpit nito sa mga babae, sumapit na tayo sa oras na iyon. Ang pinto ay sarado na. Wala na. Ang aklat ay nasa kamay na niya. Isipin niyo nga iyon. Hayaang sabihin ko sa inyo ito bago lamang ang pagtatapos ngayon. Ako'y magtatapos na. Naikwento ito patungkol sa Ireland habang nakaharap sa tubig. May isang malaking batuhan pababa sa may pampang at pataas dito sa malaking burol. At may isang lalaking naglalakad, lumalakad doon isang araw, sadyang sa oras na ang tubig ay pataas na. At may isang marangal na lalaki na nakatira roon sa burol na nakaalam ng tungkol sa mga pagtaas nitong tubig. Alam niya kung anong oras sa araw dumarating dapat ang pagtaas ng tubig. Alam niya kung anong oras ito bumababa. Ang lalaking ito ay walang pakialam sa kung anong oras. Isa siya sa mga tinaguriang alam ang lahat. May sarili siyang ideya. Isa siyang atletang tao. Marunong, matalinong tao. Subalit sadyang hindi niya alam ang oras ng pagtaas at pagbaba ng tubig. Hindi niya kabisado ang lalawigan. Hindi niya alam ang oras na ang tanda ay tumugma kapag tumalikod na ang buwan mula sa lupa. At kapag itinalikod na ng Diyos ang espiritu niya mula sa lupa, kapatid, wala na siya. Tapos na ang lahat. Kapag ang buwan na iyon ay umalis sa kinalalagyan nito, ang tubig ay tatakpa ng lupa gaya ng pasimulan ito ng Diyos sa Genesis 1. Datapwat ang buwan ay nakatigil doon, at kapag ipinihit man lang nito ang ulo nito, ang tubig ay magsisimulang tumaas. Ang matalinong matandang lalaking ito na nakatira roon sa harapan niyon ay alam kung anong oras na iyon. Hindi alam ng mamang ito, hindi niya kailanman napag-aralan iyon. Hindi mahalaga sa kanya iyon. At ang matalinong matandang lalaki na ito ay tumakbo palabas at nagsabi, "Butihing lalaki, huwag kang mangahas na pumulaot pa. Bumalik ka kaagad. May isang pader diyan. Hindi ka makakakyat sa pader. Mapapahamak ka. Ang mga tanda ay naririyan na. Ang oras, ang tubig ay biglang bubulwak at hindi ka makakabalik. Huwag ka nang lumayo pa." At ang lalaki ay lumingon at tinawanan siya. Sabi, "Humayo, pakialaman mo ang sarili mo. Alam ko kung ano ang kaya kong gawin at kung ano ang hindi." At ang pagtaas ng tubig ay inabutan siya, kita nyo? Maaring mas huli na kaysa sa iniisip natin, kita nyo? Aabutan ka nito. Huwag ka nang lalayo pa. Huwag niyong gawin yun, mga kasama. Kung talagang pinaniniwalaan niyo ako bilang lingkod ng Diyos, panghawakan niyo ang salita ko sa umagang ito. Kung kayo may naniniwala, maaring huli na rin ang lahat. Napakaraming kasulatan ang nagpapakita nito na ganun na nga. Ngayon, tandaan, hindi ko sinasabing ito na nga. Hindi ko alam, ngunit tunghayan na lamang. At pinutol ko na ang mga 10 pahay na rito na pinangangambahan kong sabihin sa inyo. Kita nyo? Kita nyo? Si Ginong Woods ay makapagpapatunay niyan at si Ginong Woods. Nang pumaroon ako kaninang umaga upang makita sila, sinabi ko, aking hindi magagawang sabihin sa kanila iyon. Hindi ko magagawang humantong diyan. Ilalagay ko lang ang ganito karaming kasulatan at iiwan ito sa kanila, pagkat ito'y itete. Ito'y lalaganap at pagtatawanan ng mga tao ang mensaheng ito. Sige lang, magiging huli na para bumalik pa isa sa mga araw na ito. Magpatuloy, maging mga kasapi lang ng simbahan. Putulin ang inyong mga buhok, magpinta ng inyong mukha. Magpatuloy at tanggapin ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Kung gusto nyo iyan, gawin itong tatlong Diyos at maging isang pagano. Magpatuloy, manatili sa inyong organisasyon. Gawin ang ganoon kung gusto nyo. Sasabihin, "Nagsayaw ako sa Espiritu. Nagsalita ako ng ibang wika. Taglay ko na ito. Akin nang nakita ang mga diablo na gumagawa rin ng ganoong bagay. Ako'y nakakita na ng mga mangkukulam na nagsasalita ng iba't ibang wika at ipinaliliwanag ito
at nagsusulat sa iba't ibang wika, ipinaliliwanag ito na umiinom ng dugo mula sa bungo ng tao at tumatawag sa Diablo, sumasayaw sa Espiritu. Ang mga Muhammadan ay nagsasayaw sa Espiritu gaya niyan hanggang sa magawa nilang kumuha ng mga tinik at binabaon yon sa kanilang mga daliri at kukuha ng lanseta at itutusok yon sa mukha nila gaya niyan at bubunutin iyon at walang isang patak ng dugo ang lalabas doon. Ang mga Indian ay lalakad sa apoy na kapaa tatlong pie ang lalim at apat, tatlo o apat na pie ang lapad. Hihipan, papaypayan ang nagbabagang uling hanggang sa mamuti ito sa init at ni hindi nagkaroon ng paso ang kanilang mga paa at itatanggi na mayroong bagay tulad ng Jesus Kristo. Hindi, hindi kaibigan. Ito'y ang salita na nagsasaysay nito. Ang mga tao at ang salita ay kailangang maging isa, kita nyo? Si Jesus at ang salita ay isa, siya ang salita. At kapag nananahan si Jesus sa tao, pinag-iisa niyan siya at ang salita. Huwag, ang buhay mo ang nagsasabi kung ano ka. Ngayon ay sadyang tingnan ang iyong sarili sa salamin ng Diyos, sabihin, ano ba ang hitsura ko sa umagang ito habang nananalangin tayo?
Today I say unto thee, yea, even I, the Almighty God, hath looked upon the earth today. I have seen the evil that this creation has been brought to. Yea, I see the sin that man this day is wallowing within. Yea, dost thou not know that I have done a great thing for thee? Yea, I have sent forth a man in this last day. Yea, that he might be a mouthpiece unto this generation. But I say unto thee this day, my people, many have scoffed at his name. Yea, they have turned their backs upon the things that he has spoke. But I say unto thee, those that shall hear these words, I shall cause great blessings to all thee, for I am the Almighty God. I shall reward this day for those that shall sincerely receive these words.
Wandered far away from God, now I'm coming.
Manalangin kung kailan may nananalangin ka na. Habang patuloy kayong umaawit, nais ko kayong tanungin ng isang bagay. May bahagi ba sa inyong puso na tila ba nadirimlan ng kasalanan? Kung ganoon nga ito, ngayon na ang oras para maalis ito ngayon mismo kung may awa pang nalalabi. Ito, umaasa ako ay hindi ganoon. Umaasa akong wala pa ito roon. Ngunit hindi ba't parang ganoon na nga ito? Pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo sa gitna ng mga tao. Pagkatapos ko, ito'y isang tinig sa inyo. At kung mayroon kang anumang kadiliman sa iyong buhay, maaari ka bang lumapit dito mismo sa paligid ng altar ngayon habang nagpapatuloy tayo sa pag-awit? Ngayon din, kung mayroong pag-aalala, kung mayroong batik, huwag mo nang ipagpaliban pa ito. Umaasa at nagtitiwala na hindi nga ito ganoon. Subalit magkakaganoon ito, isa sa mga araw na ito, at maaaring ito'y sa araw na ito.
I'm coming with the breath
na ang inyong mga hininga ay nasa buong paligid nyo. Kung makikita lang sana ng mga tao nakikinig sa tape kung ano ang nagaganap dito ngayon, nagsisiksikan sa isa't isa, umiiyak ng gagaling kung saan-saan. Maaari kaya ng pangitain yon nang ako'y bata pa, ito na kaya ang oras, ito na kaya ang panahon kung kailan
yang mga tila napapagal na lulungkot, impyerno na nililikha dito mismo sa ibabaw ng lupa. Ang mga altar at mga daanan at lahat na ay puno na ngayon. Kung hindi ka makalapit sa altar o daanan saan man sa gitna nitong daan-daan naririto, tumayo lamang kung sinasabi mo, nais kong tumayo at manalangin upang malaman ng mga tao o lumuhod, ano man ang nais nyo. Oh, naku! Ngayon ay halos wala na kayong makitang sinuman na nakaupo. Ang mga tao ay nakatayo na sa lahat ng dako. Nais kong sabihin ito, huwag nawang itulot ng Diyos. Huwag nawang itulot ng Diyos na ang sinabi ko ay maganap na ngayon. Naway maunawaan ko ito, bawat isa. Huwag nawang itulot ng Diyos. May mga anak pa kong hindi pa nakapapasok. May dalawa akong anak na babae at isang anak na lalaki. May mga kapatid akong lalaki. May mga kamag-anak pa kung hindi pa nakapapasok. Huwag nawang itulot ng Diyos na iniwanan na tayo ng biyaya. Nang lahat ng ito ay magiging pagkukunwari na lamang. May nalalapi pa bang biyaya, Panginoon? Itulot na mali ako tungkol dito, Panginoon. Itulot na mali ito sa pagkakataong ito. Na ako, hindi ito. Na ang mga tao ay maaari pa rin maligtas. Ipagkalob ito, Panginoon. Dalangin ko at inihahabilin ng mga tagapakinig na ito sa iyo ngayon sa pangalan ni Jesus Kristo. Lahat ay manalangin ngayon tulad ng paano kung ito na nga iyon. Ngayon, hindi ko alam kung ito na nga iyon. Ngunit ano kaya kung ito na iyon? Manalangin kayo sa inyong paraan. Manalangin lang kayo sa paraang nais niyong manalangin. Ano nga kaya kung ito nga ang katotohanan? Ano ang gagawin natin, mga kaibigan? Ano ang gagawin natin? Ano? Ano ang mangyayari? Ngayon ay manalangin bawat isa. Sa diyang umiyak, manalangin lang kayo sa paraang nais niyo. Tumawag lamang ng tuloy-tuloy sa Diyos sa inyong sariling paraan.
Oh, God! Thine arms of love, oh Lord, I'm coming.
Panginoon, matagal kong na itong gustong gawin. Masyado na bang matagal akong naghintay, Panginoon? Ito ba? Tapos na ba ito? Oh Diyos, buksan ang iyong mga bisig ng pagmamahal at tanggapin ako. May isang bagay sa puso ko na nagsusumamo para rito, Panginoon. Buksang minsan pa. Kung ang pangalan ko'y nasa aklat ng kordero, mag-usap ngayon sa akin, Panginoon, hayaang tanggapin ko ito ngayon. Gawin mo nawa, Diyos. Sinabi ng Biblia, kapag nakilala nila si Jesus na bawat isa ay mananangis na tila sila'y namatayan ng bugtong na anak. Kayong nasa labas, kayong nasa inyong mga sasakyan, sa pamamagitan ng munting signal, kayong nakatayo sa palibot ng gusali, marami sa inyo, ihilig lamang ang inyong mga ulo sa gusali, sabihin, Panginoong Diyos, mahabag sa akin. Maging totoong matapat, mga kaibigan. Isipin kung anong oras na ang kinabubuhayan natin, saan na tayo naroon. Panginoong Yesus, ginawa ko na ang pinakamainam na magagawa ko. Ginawa ko na ang lahat na magagawa ko. Itulot, Panginoon, na ang mga pinto ng awa ay nakabukas pa rin. Sa daan-daang mga ito, totoong daan-daang naghahanap sa iyo sa pagkakataong ito, alisin ang bawat makasalanang mansya, Panginoon, at papasukin sila sa araw na ito. Ako'y nagsusumamo ng buo kong puso. Gaya sa nakikita namin na hindi lang kung sinong tao ang nangungusap, kundi ang kasulatan mismo na dinadala kami sa oras na ito. At ang pangitain yon ng isang batang lalaki, nakikita ang mga taong yon sa ganoong kalagayan. At ngayon isipin na ang impyerno mismo, ang awa ay binura na mula sa lupa. At ngayon ang impyerno mismo ay narito na. At ang mga tao, Panginoon, ay naririto sa malagim na kalagayan. O makapangyarihang Diyos, sa hinirang na iglesyang ito, dalangin ko, Diyos, na ibubuhos mo ang iyong mga pagpapala upang matanggap nila ang isang ministeryo ng patotoo na tulad ng tinaglay ni Lot, tulad ng tinaglay ni Noe, tulad ng tinaglay ni Jesus, sa napahamak na magpawalang hanggan. Kung naroroon na ito, na sila sa kanilang sarili ay maselyuhan papasok sa kaharian ng Diyos, datapo at nagpapatotoo kay Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Itulot ito, Panginoon. Tanggapin mo nawa ang aming kahilingan, samantalang nagsusumamo kami sa pangalan ni Jesus. Manalangin lang kayo sa paraan na gusto niyong manalangin ngayon. Huwag magmamadali, huwag magmamadali. Ano kaya't ikaw ang huling pangalang nasa aklat? Kapatid na Neville, pumanhi ka at ipanalangin sila. Ang pastor ay sasamahan kayo ngayon sa pananalangin habang kayo nananalangin. Aawit ako.
Mighty God, our Heavenly Father, as it were, today we're so glad that you have given us, as it were, this moment of time to be able to consider our ways before thee. My God, today from the depths of our soul we cry unto thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when thou shalt, if thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down from heaven this morning. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this morning, according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day, that thou being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes, Lord.
Let this be the hour.
Yes.
We believe that you have heard from heaven.
God grant it.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day. Grant it, through Lord. Jesus Christ, in his name we pray.
Panginoong Yesus, dalangin ko na ililigtas mo si Becky at si Sarah at si Joseph at sila rin, Panginoon. Huwag nawa itong itulot na mangyari sa aking mga anak, Panginoon. Huwag nawa itong itulot na mangyari sa aking mga kapatid na lalaki at sa aking mga kaibigan. Ipagkalob ito, Panginoon. Hindi namin alam. Subalit meron kaming nakikitang bagay, Panginoon. Ito ba'y nakayayanig na tanda ngayon sa aming harapan? Ipagkaloob ito, Panginoon. Ilapit kaming lahat sa iyo. Kaagad, Panginoon, mahal ka namin at kailangan ka namin. Itulot mo nawa ito, Ama, ang Espiritu Santo na pagkalooban kami ng kaaliwan sa aming mga puso ngayon. Dalangin namin na maging mga saksi nawa kami sa iyo sa oras na ito. Dahil alam namin kailangang mangyari ito. Sinalita na ito ng una sa mga kapanahunan at kailangan naming harapin ito na kami nasa huling araw na kapag nakikita na namin ang mga tandang ito na nagsisilitaw. Alam namin at napasabihan na sa loob ng maraming taon na ngayon na ang bagay na ito ay magaganap. Ngayon ay nakikita na namin ito sa mismong pintuan namin. Matinding makapangyarihang puot ng Diyos na kumikilos sa mga lansangan. Inilalabas ang hindi tuli. Kung saan walang dugo sa pintuan, ang anghel ng kamatayan ay dumadalaw. at patuloy silang nabubuhay, ngunit patay na samantalang sila'y nabubuhay pa, walang awa, walang Diyos, at hinding-hindi na maliligtas. Diyos, gaano ka namin pinasasalamatan para sa mga ito na nangaligtas? Gaano kami, anong dakilang pagpapala nito sa aming mga puso ang maging nasa loob ng ngayon sa ilalim ng dugo? Habang ang huling anghel na iyon ay dumaraan sa lupain, inilalabas ang yao mga labas sa ilalim ng dugo, sila'y namatay ng walang awa. Iyon ang huling hatak ni Moises. Una, isang kabataang lalaking nangungusap sa Israel. Kalawa, umaroon para palayain sila. Ikatlo ay ang huling mensahe. Ang mga himala ay naisagawa na. Si Moises ay nasa kaniyang daan na patungo sa lupang pangako kasama ng mga tinubos. O Diyos, mahabag ka, dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Ngayon ay nais kong itanong ito. Kayong mga nananalangin, kayong nakadarama na meron pa kayong awa at na ang Diyos, nadarama niyong nasa kaharian kayo ng Diyos. Nadarama nyo na kayo'y nakaangkla paano't paano man na kay Kristo ay may pananampalataya kayo upang paniwalaan kayo isang Kristiyano. Isinilang kayong muli at alam ninyong kayo isang Kristiyano at walang pag-aalinlangan. Naway magawa niyong tumayong lahat, kayong minimithiyan na sumasampalataya riyan na ang awang iyon ay naipaabot sa inyo ngayon. At kayo'y mga Kristiyano, at kayo'y sumasampalataya na ang dugo ay naipahit na sa inyong puso. At kayo'y napatawad na sa bawat pagkakasala. Ito'y isang bagay na naging napakahirap na ipangusap sa inyong mga tao, labis akong nagpapasalamat at nakikita ang mga tao na nakatayo mula sa lahat ng dako, at kayo, ako ay labis, hindi ko alam na ang bagay na ito ay totoo, ngunit kailangan nitong magkaganoon minsan. Kita nyo, kailangan nitong humantong sa ganoon, at maaaring ngayon na ito, kita nyo, sa lahat ng paraan, ang sanlibutan ay magpapatuloy pa rin mismo. Ang mga tao'y lalapit pa rin sa altar, iiyak pa rin sila, ngunit wala nang magagawang buti iyon. Kita nyo, sila'y mawawala na. Kita nyo, ito'y matatapos na. Mawawala na ng awa. Tandaan yan, at ang santuwaryo ay naging mausok. Siya na marumi ay magpakarumi pa, siya na matuwid ay magpakatuwid pa, at siya na banal ay magpakabanal pa. Wala nang natitira pang awa. Kapag kinuha na ng kordero ang aklat, iyon na lahat ito. At tila di malayong maaaring ganun na nga ito ngayon. Marahil tayo ay may isa pang araw. Marahil ngayon na ang araw na iyon. Maaring bukas ang maaring mamayang gabi ang huling gabi. Maaring ito na ang huling taon. Hindi ko alam, mga kaibigan. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko alam. Hindi ito kailanman sasabihin sa akin. Datapot kapag kinuha na ng Diyos yung huling pangalan at utubusin iyon mula sa aklat ng buhay na iyon, iyon na lahat ito. Kita nyo? Wala nang may dadagdag pa sa mga ito sa anumang paraan. Wala nang may dadagdag pa sa anumang paraan. Iyon na lahat. Ito'y tapos na. Ilan na nakaalam na ito'y katotohanan? Bueno, ito ang katotohanan. Ngayon, nanadarama nga natin at nakikita ko ang kongregasyong ito na pinangaralan ko at binalaan sa loob ng mga taong ito at makita ang isang mensaheng tulad nito na aking dinala sa baguhang anyong ito. At tandaan lang, sinasabi ko ito upang maunawaan niyo ito, baguhang anyo. Ang ilan pang bagay maaaring makayanig halos sa inyong hanggang sa magkapirapiraso. Kita nyo? Ngunit nilaktawan ko na lang iyon. Nadamang gawin iyon pagkat hindi ako tiyak. Kung hindi ako tiyak kung saan ako tumatahak, tatahak ako ng marahan, kita nyo? Ngunit sinasabi lamang sa inyo. Makinig, hindi ba kayo natutuwa? Mayroon pa bang hihigit na maiisip nyo na nagawa nyo na sa buhay nyo? Ano kaya kung ito'y tapos na ngayon? Ano kaya kung tapos ng lahat? Oh, sasabihin mo, kapatid na Branham, marahil, alam ko, maaari silang magpatuloy. Ginawa nga nila sa bawat pagkakataon. Akin ang naipaliwanag yan at pinatunayan ito sa pamamagitan ng kasulatan. Kita nyo, ang sanlibutan ay nagpatuloy sa pag-inog. Datapwa tapos na pala ito. Kita nyo, ang kamangmangan ng pangangaral ay nagliligtas ng mga naligaw at ito'y kamangmangan sa mga tao. Ito ang karunungan ng Diyos. Kita nyo, ang Diyos ay Espiritu. Siya'y gumagawa sa mga parang espiritual. Kita nyo, ang kaniyang mga kababalaghan na ipinamamalas, kamanghamanghang mga kaparaanan. Datapwa tayo mga tao, tayo ay may hangganan. Hindi natin alam. Tayo tumitingin lamang sa kung ano ang nakikita natin. Ngunit may isang bagay na nasa kalooban natin. Kapag lumabas ka mula sa silid na yan dito, kung hindi mo pa ito nakita sa tanang buhay mo, hindi pa kailanman nakakita ng liwanag ng araw, malalaman mong ikay nagdaan mula sa silid na ito rito patungo sa sikat ng araw o isang bagay. Iyon ay mainit, mararamdaman mo iyon. Kung walang pandama sa katawan mo para magpahayag nito, malalaman mo, walang pandama ng paningin para makita ito. Walang paraan para makita ang luntiang mga puno, para makita ang kalikasan, wala kang paningin. Wala pang nagkaroon nito kailanman. Malalaman mo na ikay nasa presensya ng isang bagay. Ang iyong pandama ang magsasabi sa iyo niyon. Malalaman mo iyon kung sisikapin kong sabihin sa iyo, ito'y ang araw, ito'y sumisinag, ito'y nagpapakita ng mga bagay-bagay. Kita niyo? Malalaman mong naroroon iyon dahil madarama mo iyon sa pamamagitan ng iyong mga pakiramdam. Tama ba iyon? Ngayon, alam nating si Kristo ay naririto. Kita niyo? Marahil ay hindi niyo siya nakikita sa pamamagitan ng inyong mga mata. Kita niyo? Marahil ay hindi. Subalit sa pamamagitan ng pangitain, sinasabi ko sa inyo, siya'y naririto. Nararamdaman natin ito. Alam nating may bagay rito na hindi na ipapahayag ng ating mga pandama. Ang Espiritu ang nagpapahayag nito na si Kristo ay naririto. Nadarama kong tinubos na niya tayo. Nadarama ko na ang ating mga pangalan ay nakasulat sa kaniyang aklat. Naniniwala kung tayo tinubos na sa dugo ng kordero. Mahal ko kayo at batid kong mahal niyo ang isa't isa. Pagpalain nawa ang taling nagbibigkis sa ating mga puso sa pag-ibig Kristiyano. Ang pagsasama-sama na magkakaugnay na diwa ay tulad ni Aong nasa itaas. Dapat ay laging ganyan ang nadarama natin para sa isa't isa. Kita nyo? Kailangan natin ganyan dapat ang nadarama natin para sa isa't isa. Kita nyo? Pagkat habang iniibig natin ang isa't isa, iniibig natin ang Diyos. Magagawa mo bang kapuutan ang iyong kapatid na iyon ang nakita at sabihing iniibig mo ang Diyos na hindi mo nakita? Dapat nating ibigin ang isa't isa. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nagawa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang kaaway upang sila'y maging kaibigan niya. Alam niyo ba ang awit na iyon, Blessed be the tie that binds? Hindi ba't kahanga-hanga iyon? Pagpalain nawa ang tali. Maari mo ba kaming bigyan ng tipa niyan, kapatid yan? Hayaang tugtugin lamang ito ng sandali. Paano kung ito'y tapos na? Ano kaya kung ang ikatlong hatak na parating na ngayon ay ang pangangaral sa mga napahamak? Paano kaya kung ang lahat ng tipo ay may papamalas na ngayon? At tayo nasa loob na. Hindi ba't magiging napakaganda nun? Anong pakikisama? Ito ang gumagawa nito. Ano iyon? Pagsasama-sama ng magkakaugnay na diwa, dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kita nyo? Ginagawa natin ng Diyos na isang batang maskot, isang utusan o kung ano. Diyos, gawin ito, gawin iyan. Sinabi ni Jesus, idalangin, dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, kung paano sa langit. Kung magkaganoon, ang langit ay binababa sa atin. At tayo ay itinataas sa langit at tayo nakaupo na sa mga makalangit na dako ngayon kay Kristo Jesus. Pinaniniwalaan natin lahat ang mensaheng iyan bilang siyang katotohanan na si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, ay tumutubos sa atin. Ipikit natin ang ating mga mata ngayon at itaas ang ating mga kamay habang inaawit natin ito. Ituloy ang pagtugtog nito. Ngayon, wala isang mangingiti, hindi ito oras ng pagngiti, nang may buong taimtim ng katapatan, habang tinutugtog ang awiting iyan. Makipagkamay tayo sa katabi niyo, sabihin, pagpalain ka ng Diyos, Kristiyano,
ng may katapatan. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Neville. 59 na taong gulang. Ang layo na. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Ngayon, naitaas natin ang ating mga kamay sa Kanya.
When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again. Now let us bow our heads. And together,
ngayon ay iukod natin ang ating mga ulo at sabay-sabay, hindi alam kung ano ang naghihintay sa inaharap sa sandaling ito. Hindi nalalaman kundi kung anong tapos na. Hindi ko alam, hindi ko masasabi, hindi ko masasabi, hindi ko alam. Subalit sa harap ng mga katotohanang inihayag natin sa umagang ito, dasalin natin ang panalangin na sinabi ng Panginoon sa atin na dasalin. Maging ito man ay dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang kalooban mo. Gawin natin ito ng sabay-sabay. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga pagsasalangsang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga sumasalangsang laban sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian, magpakailanman, siya nawa. Ngayon habang nakayukod ang ating mga puso, sinabi ng Biblia, umawit sila ng himno at nagsilabas sila. Tandaan, nang gawin nila iyon sa kasulatan, iyon ay dahil naipako na nila ang ministeryo ng ikalawang hatak ng ating Panginoon at handa nang pumasok ang ikatlong hatak. Ilang oras pagkalipas niyon, umahon siya sa Hades at nangaral sa mga napahamak na tinanggihan ng awa para sa kanila. Isang tipa ng My Faith Looks Up to Thee.
My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine.
Pagpalain kayo ng Panginoon, hayaan na ang kaniyang anak at biyaya ay pasikatin sa inyo, at pagkaluban kayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, at sumainyo rito sa mundong ito at sa mundong darating pagkatapos nito, at buhay na walang hanggan naway paglingkuran niyo siya sa pagkarami-raming panahon pang darating. Kung ito na ang oras at dumating na tayo sa dakong iyon,
hindi ko ikinahihiya kung ano ang naipangaral ko. At kung ang bawat ministro ay kakailanganing tumayo kasama ng kaniyang kongregasyon at mahatulan, gaya ng nakita ko sa pangitain, nagpapasalamat ako sa ebanghelyong ipinangaral ko, sapagkat ito'y siyang ebanghelyong ipinangaral ni Pablo at nila. Ako'y masaya para sa inyo. Ako'y masaya na tinanggap niyo si Kristo bilang inyong tagapagligtas. Ibigin siya at manalangin, at makikita tayo mamayang hapon kung luloobin ng Panginoon sa ganap na alas 7 dito sa simbahan. Pagpalain kayo ng Diyos. Maaari na kayong umuwi.